Ert News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coule, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 27 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
και την Ντόνα Δρούτσα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα και καλά ψώνια θα πω.
Γιατί είναι σήμερα μία μέρα
κατά την οποία τα μαγαζιά είναι ανοιχτά στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων 11 με 8.
Οκαζιών που λέγαμε παλιά, ή sales που λένε στα...
Οφέρτα, στα ιταλικά.
Σε όλες τις γλώσσες λοιπόν, ελπίζουμε να ακούσουν και οι έμποροι, ο εμπορικός κόσμος.
Ναι, γιατί οι έμποροι, η αλήθεια είναι ότι επενδύουν λίγο και στους τουρίστες να κάνουν τα ψώνια, να πάρουν έτσι τα ενθυμιά τους εδώ από την Ελλάδα. Τώρα για εμάς δεν ξέρω, έχεις κάνει καμία βόλτα στην αγορά?
Γιατί εμείς τουρίστες δεν είμαστε, και βέβαια έχω κάνει μόνο μία. Πάρα πολλές βόλτες, άπειρες στην αγορά. Ναι, στην αγορά βόλτες.
Κράταγες πολλές σακούλες βγαίνοντας από τα καταστήματα?
Πολλές σακούλες, γιατί είχα ακούσει αυτό που είχες πει κάποια φορά και μ' άρεσε, ότι εγώ κοιτάζω με τις σακούλες τον κόσμο για να καταλάβω αν πήγαν καλά οι εκτόσεις.
Ναι, αλλά δεν είναι και λίγο γεμάτες? Μην είναι δηλαδή απλά
πονηροί.
Να δούμε αν έχουν αγοράσει αρκετά πράγματα, αν έχουμε κάνει τζίρο.
Δεν ήταν απλώς οι σακούλες οι επαναχρησιμοποιούμενες, εννοείς. Σακούλες ήταν. Ρώτησες για σακούλες. Δεν είπες αν είχαν περιεχόμενο.
Σε ικανοποίησαν οι εκτόσεις?
Όχι.
Και εγώ έκανα μία έρευνα, δεν έχω προλάβει να πάω στα φυσικά καταστήματα, αλλά και στα site, στις ιστοσελίδες, να μιλάμε και ελληνικά. Εντάξει, δεν τρελάθηκα σε αυτά που έψαχνα. Περίμενα λίγο καλύτερα ποσοστά, καλύτερες τιμές.
Διπλωματικά θα λέγαμε ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Τώρα δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Θέλουν να δουν πώς θα πάνε οι εκπτώσεις και έχουν μείνει στο 10-20% στα βασικά είδη, και αν εκεί δεν πάνε καλά, να ανεβάσουν το ποσοστό της έκπτωσης.
Επίσης, έχουν συνήθως και προσφορές, και όπως και αυτή την φορά, πριν ξεκινήσουν οι εκπτώσεις. Που εκεί η αλήθεια είναι ότι έβρισκες.
Οι προεκπτώσεις που λέμε.
Ναι, και έχει νόημα αυτό. Γιατί δεν πάνε κατευθείαν εκπτώσεις?
και σε ένα μεγάλο ποσοστό.
Γιατί την πατάμε κι εμείς οι καταναλωτές. Λες, εντάξει, παίχουν προσφορές τώρα, άσε να περιμένουν στις εκτός. Και μετά δεν βρίσκεις τίποτα.
Έστω ότι μας ακούνε τώρα οι έμποροι και σου λένε: η Ντόνα έχει δίκιο, θα κάνουμε αυτό που λέει η Ντόνα. Και πάμε το απόγευμα, πας στη βόλτα στο απόγευμα, αφού πέσει λίγο η θερμοκρασία και δεις εκπτώσεις σε κάποια προϊόντα 60-70%. Δεν θα μου τηλεφωνήσεις να πάω?
Καλετρέχοντας. Θα τα αγοράσω και για σένα, μα θέλεις, για να μην τρέξεις.
Δεν θα πάρεις τις φίλες και τους φίλους σου να πεις τρέξτε. Άρα αυτό κάντε. Κάντε αυτό που σας λέω. Έτσι θα έχετε πολύ μεγαλύτερη κίνηση, πολλούς περισσότερους πελάτες. Ου Johnny Five Many Elements και θα πάει καλά.
Ακούστε το Μάικη Πολάτο και ακούστε και τους υπόλοιπους εδώ εμάς. Όλη γιατί έχουμε παρέα. Και ωραία ομάδα πάλι σήμερα.
Έχουμε τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Κόντο στην αρχισυνταξία της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλια της παρατηρήσης σας ατελώς, γράφοντας απλώς με λατινικούς χαρακτήρες News Radio, Earth News Radio, και στέλνετε το μήνυμά σας.
Και καμιά φωτογραφία θα ήθελε και κανένα βίντεο. Για να, εντάξει, να ζηλέψουμε κι εμείς λίγο που είμαστε ακόμα μέσα στο στούντιο και εσείς μπορεί να είστε σε κάποια παραλία, σε κάποιο ωραίο μαγαζί και να τρώτε το πρωινό σας με θέα τη θάλασσα ή να είστε στο δωμάτιο ακόμα και να ετοιμάζεστε με τα μπανιερά σας για να πάτε μετά για τη βουτιά σας ή μπορεί να δουλεύετε βέβαια κι εσείς, δεν θέλουμε τις φωτογραφίες από δουλειά.
Όλες, ό,τι θέλετε. Ή μπορεί να έχετε πολύ ζεσταθεί τη νύχτα και η πρώτη σας δουλειά είναι να κάνετε ένα κρύο ντους μόλις ξυπνήσετε και μετά να σας άρεσε αυτό και να κάνετε ακόμη ένα κρύο ντους. Και μετά να πείτε αυτό θα κάνω, δεν θα πάω έξω, θα μείνω εδώ, θα βάλω λίγο το κλίμα.
Μας στείλουμε το μπάνιο τους.
Ή τον ανεμιστήρα. Μερικές φορές τρομάζω με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Τρομάζω μερικές φορές με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Ορίστε, να και η Μαρία τρομάζει.
Και η Μαρία Κλάδου, γιατί γελάς μαράκι?
Ποιος ξέρει, άκουσε κάτι από τρόπαιο μάλλον και σου λέει. Μερικές φορές δεν θα ήθελα για κανένα λόγο να μπαίνω στο μυαλό σας, ούτε καν να προσπαθώ να καταλάβω τι μπορεί να σκέφτεστε οι γυναίκες. Σοκάρομαι.
Πολλά πράγματα και ταυτόχρονα κιόλας.
Αυτό το multitasking ιδίως να ξέρεις.
Και έχουμε και χειροκροτήματα εδώ από
το κοινό. Ο Άκης Αθανασόπουλος, εντάξει, είναι γνωστός προβοκατέρ. Αλλά ο μεγαλύτερος προβοκατέρ είναι ο ηχολήπτης μας, ο Νίκος Ψωμιάδης. Με την εμπειρία του, μου έλεγε πριν, γιατί συζητούσαμε για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Μου έλεγε λοιπόν πριν, πρόσεξε να δεις, μου λέει, τι έλεγε ο Γκουαρντιόλα για το Μέση. Σου λέει ο Γκουαρντιόλα, μην τον βλέπετε που περπατάει, σαν το Χάλαντ, που είναι σε όλο το παιχνίδι, πηγαίνει με σβηστές τις μηχανές. Είναι σαν τον τίγρη, σαν το λιοντάρι που περιμένει το θύραμά του. Και μόλις καταλάβει ότι έρχεται γκολ, μόλις οσβηστεί, τρέχει και δεν μπορείς να τον πιάσεις. Λες να γίνει αυτό απόψε με τον Μέση εναντίον των Ισπανών?
Δεν το ξέρω. Εσύ ποιος θα ήθελες να κερδίσει σήμερα?
Η Αγγλία.
Είδες το χθεσινό αγώνα?
Φοβερό παιχνίδι. 10 γκολ. 6-4 κέρδισε η Αγγλία, το είδες?
Δεν το είδα. Περίμενα από εσένα να το δεις, επειδή στηρίζεις Αγγλία.
Λοιπόν, πρόσεξε. Ξεκινάει το παιχνίδι. Η Γαλλία κάπως είναι μουδιασμένη. Και οι Άγγλοι βάζουν το πρώτο γκολ, το δεύτερο γκολ, το τρίτο γκολ και το τέταρτο γκολ. Και δεν έχει τελειώσει ούτε το ημίχρονο. Είμαστε κάπου στο 44 και κερδίζει 4-0 η Αγγλία. Και έχει καταρρεύσει η Γαλλία. Βλέπεις τον Ντεσάμ, τον προπονητή της Γαλλίας, και τον λυπάσαι. Τον λυπάσαι. Θέλεις να του πεις ότι άνθρωπέ μου, εδώ πρέπει να ζητήσεις ψυχολογική στήριξη. Οπωσδήποτε χρειάζεσαι ένα ψή για να πεις τα παραπονά σου. Και γίνεται αυτό το 15 λεπτό ημίχρονο. Όχι σαν το απόψινο του τελικού, που το ημίχρονο θα είναι 25-30 λεπτά. Προσέξτε να το ξέρετε και να κάνετε τα κουμάντα σας. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, όπως πάντα, το ημίχρονο είναι 15 λεπτά. Και βγαίνουν οι Γάλλοι. Και μέσα σε 15 λεπτά το γυρίζουν 4-3.
Πόβο, είναι αυτά τα παιχνίδια που λες, εντάξει τώρα τι να δω, τελείωσε. Και ξαφνικά γίνεται η ανατροπή και λες, όπα.
Και μετά δυστυχώς ο Ελίσε χάνει 3-4 ευκαιρίες που δεν χάνονταν για να κάνει το 4-4. Και μετά ο Τούχελ βάζει τον Μπέλιγχαμ μέσα που χάνει μια φοβερή ευκαιρία. Αλλά μετά κερδίζουν ένα πέναλτι και γίνεται 5-4 υπέρ των Άγγλων. Μετά γίνεται και 5-3 υπέρ των Άγγλων. Μετά γίνεται το 5-4 από τον Εμπαπέ. Και μετά το 6-4.
Ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της διοργάνωσης με 22 γκολ. Για να λέμε και αυτά τα στατιστικά μου αρέσουν πάρα πολύ.
Ναι, ναι. Φοβερός τύπος. Φοβερός γκολτζής. Φοβερός σκόρερ. Φοβερός αρχηγός για την Εθνική Γαλλία. Η οποία όμως βγήκε τέταρτη γιατί έφαγε 6 από την Αγγλία και έτσι με το 64 για πρώτη φορά μετά το 1966 έφτασε σε ένα από τα σκαλιά του βάθρου η ομάδα των τριών λιονταριών, όπως λέγεται η αγγλική ομάδα, με γερμανό προπονητή.
Και σήμερα έχουμε Latin τελικό. Ε? Ωραία. Λοιπόν, από μια όχι ακριβώς φοβερή, τρομακτική είδηση, γιατί είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο στα Χανιά, στην Κρήτη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο των Χανίων, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο και ο ασθενής κατέληξε από ανακοπή. Έχουμε και δύο τραυματίες, αλλά πάμε να συνδεθούμε με τα Χανιά.
Πάμε να μιλήσουμε με την Μαρίνα Μαρδακάκη, τη συνάδελφο. Μαρίνα, καλημέρα.
Καλημέρα από τα Χανιά και πραγματικά, όπως το είπατε, ήταν απίστευτο. Το τροχαίο έγινε περίπου 7.30 το πρωί στο δρόμο στις Μουρνιές. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στο νοσοκομείο εδώ της πόλης. Δεν έχουν διευκρινιστεί βέβαια ακόμα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτά τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Το ασθενοφόρο ανετράπη. Εκείνη την ώρα μετέφερε ένα 53χρονο άντρα, ο οποίος, όπως μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Γιώργος Μπέας, ήδη είχε υποστεί ανακοπή. Μάλιστα, τη στιγμή που έγινε η σύγκρουση, ο ένας από τους διασώστες του έκανε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Ήταν λοιπόν τόσο σφοδροί, τραυματίστηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου. Ο ένας διασώστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Ο ίδιος, ο δεύτερος, σύμφωνα με το διοικητή, έπαθε κάκωση στο θώρακα, νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους. Η οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου που ενεπλάκει στο τροχαίο είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων και εκείνη την ώρα, 7 η ώρα, τέλειωνε η νυχτερινή της βάρδια και πήγαινε σπίτι της. Σφοδρή σύγκρουση λοιπόν. Στο σημείο θα πρέπει να πω ότι πήγαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 οχήματα για να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό των επιβενόντων. Έκλεισε για λίγο ο δρόμος εκεί. Τώρα το τμήμα τροχέας Χανίων κάνει την προανάκριση για να εξακριβώσει ποια ήταν εκείνα τα αίτια, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες βέβαια κατά από τις οποίες έγινε αυτό το θανατηφόρο τροχαίο σήμερα.
Μαρίνα Μαρδακάκη, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, δηλαδή. Θα προτιμούσαμε ποτέ να μην έχει συμβεί και εμείς και όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες αυτό το δυστύχημα με τον άνθρωπο ο οποίος ήταν μέσα στο ασθενοφόρο, κατέληξε από ανακοπή έπειτα από αυτό το τροχαίο. Πραγματικά, τι να πει, στα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του θύματος και ταχεία ανάρρωση σε όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το ατύχημα. Πραγματικά δύσκολες συνθήκες.
Ναι, γιατί η νοσηλεύτρια, από ό,τι μας είπε και η Μαρίνα, ότι είχε σχολάσει από τη βάρδιά της. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνθήκες θα διερευνηθούν. Πάντως, να θυμίσουμε βέβαια και ότι η Κρήτη είναι από τις περιοχές που έχουν αυτά τα αρνητικά πρωτεία όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Και με κάποιο τρόπο και θα πρέπει να περιοριστούν, να αλλάξουμε νοοτροπία, υποδομές, όλα αυτά που λέμε συνέχεια.
Και να μπορέσουμε να κινούμαστε με μικρότερη ταχύτητα, γιατί να, δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ τι συνέβη, ούτε να κάνουμε εικασίες.
Ναι.
Αλλά προφανώς όταν ένα ασθενοφόρο κινείται και έχει ασθενή μέσα, εάν επιταχύνει και κινείται ταχύτερα από ό,τι προβλέπεται πολλές φορές από τον κώδικα, το κάνει γιατί πρέπει να σωθεί μια ζωή. Εκεί λοιπόν χρειάζεται από όλους εμάς να έχουμε το νου μας, να κοιτάζουμε τους καθρέφτες, να δίνουμε πάντα προτεραιότητα στα ασθενοφόρα, να ανοίγουμε δρόμο όσο μπορούμε για να βοηθήσουμε τα ασθενοφόρα και πραγματικά βλέπουμε ότι ναι, είναι ένα πράγμα που πρέπει όλοι μας ως οδηγοί να βελτιωθούμε, πρέπει όλοι μας να αποφασίζουμε ότι θα πηγαίνουμε λίγο πιο αργά, λίγο πιο προσεκτικά όσο μπορούμε. Και ξανά λέω, να, βλέπεις ότι ξεκινάει η Κυριακή πάλι με μια είδηση.
Και ψύχραμα και φυσικά αν δεν είμαστε και σε κατάσταση να οδηγήσουμε, γιατί είτε είμαστε κουρασμένοι ψυχολογικά, σωματικά, καλό είναι να το αποφεύγουμε για να μην γίνονται όλα αυτά που ακούμε διάρκως. Λοιπόν, να πάμε όμως και στις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας. Είπαμε για Μουντιάλ, θα επανέλθουμε βέβαια. Είπαμε αυτή την τελευταία εξέλιξη που είχαμε δυστυχώς στην Κρήτη, αλλά έχουμε και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού πριν από λίγο.
Πρωί Κυριακής.
Βέβαια. Λοιπόν,
τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
Τι λέει, αναφέρεται στα έργα των υποδομών, όπως ο νέος τριπλός κόμβος Καραμαγκά, ο δρόμος Ροβιές Σιλίας στην Βόρεια Εύβοια. Τα έργα αυτά βελτιώνουν τις μετακινήσεις, ενισχύουν την οικονομία και στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες. Τα μέτρα μετρούν περισσότερα από τα λόγια και κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών. αναφέρεται στον τομέα της υγείας.
Πριν πας στον τομέα της υγείας, να μείνουμε λίγο περισσότερο σε αυτό. Γιατί αυτό που είπες μόλις, που αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του για τον κόμβο Σκαραμαγκά, είναι ένα πραγματικά ένα τριπλό σύστημα κόμβων που σε 36 μήνες που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί θα βοηθήσει, θα διευκολύνει πάρα πολύ την κυκλοφορία στην Δυτική Αττική, που κάθε μέρα ακούμε για μποτιλιαρίσματα στο Σκαραμαγκά, που στην παλιά Εθνική, γιατί όσοι θέλουν να κατευθυνθούν προς Κόρινθο και δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν απευθείας στην Αττική Οδό, πηγαίνουν από την Εθνική Οδό.
Παίρνανε πολλά φορτηγά από το σημείο και ειδικά στις ώρες αιχμής. Νομίζω οι περισσότεροι το έχουμε βιώσει τι συμβαίνει. Σίγουρα δεν είναι εντελώς το κυκλοφοριακό, αλλά βοηθάει σε κάθε περίπτωση στην αποσυμφόρηση.
Και δεν είναι και μικρό πράγμα και ο δρόμος Ροβιές Ήλια στην Εύβοια, την πολύπαθη Εύβοια, που πραγματικά ήταν τόσο δύσκολη η πρόσβαση, η μετακίνηση σε αυτές τις περιοχές, και έτσι και με αυτή την ολοκλήρωση αυτού του δρόμου, αυτού του δικτύου, βελτιώνεται η καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής, κάτι που περιμένουν και σε άλλες περιοχές όπου ακόμη το οδικό δίκτυο δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε. Και αυτό γιατί χρησιμοποιώντας τους δρόμους, οι οποίοι είναι καλοί και δεν είναι λίγοι πια, βλέπεις πόσο αλλάζει η καθημερινότητά μας, η μετακίνησή μας.
Ναι, γιατί για αυτό που είπες, και στηρίζονται οι τοπικές κοινωνίες και αναπτύσσονται με το να μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να τις επισκεφθούμε. Επομένως, ενισχύεται και η οικονομία στη μεγάλη εικόνα αυτά.
Τι άλλο αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του?
Τομέας υγείας, αναβάθμιση του κέντρου υγείας Εστιαίας, τη δημιουργία μονάδας τεχνητού νεφρού και την ενίσχυση υπηρεσιών στην περιοχή. Έχει αναφερθεί και στο κράτος δικαίου. Στην έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει η πρόοδο της Ελλάδας, ανακοίνωσε νέες θεσμικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δικαιοσύνης, διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Παράλληλα, σχολιάζει και τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας για ακόμη μια φορά την σημασία του τεκμηρίου της αθωότητας. Αναφέρεται και στην αναβάθμιση των πανεπιστημίων, γιατί περιμένουμε και τις βάσεις τώρα, μην ξεχνιόμαστε. Με ανακαινείς κτίριων, νέες φοιτητικές εστίες και την εφαρμογή ηλεκτρονικών εξετάσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και στα υπόλοιπα θέματα είναι και στις αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση με τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης. Περισσότεροι εργαζόμενοι και μικρές επιχειρήσεις πλέον μπορούν να αποταμιεύουν για τη
σύνταξή
τους.
Μεγάλο θέμα αυτό, μεγάλο θέμα, γιατί εδώ έχει να κάνει με το τι αλλάζει στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και πώς θα μπορούν να λειτουργούν με ένα τρόπο οι εισφορές που θα θέλουν να βάλουν κάποιοι που θα κάνουν επαγγελματική ασφάλιση. Θα έχουν έκπτωση από το ποσό αυτό που θα αποταμιεύουν. Δηλαδή, η Ντοναδρούτσα, αν θέλει, θα μπορεί στο επαγγελματικό της ταμείο να φτιάχνει το δικό της κουμπαρά και οι εισφορές αυτές 100% θα εκπίπτουν. Βάζεις 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ το χρόνο. Αυτές στο σύνολό τους θα εκπίπτουν, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το φορολογικό εισόδημα, ενώ καθιερώνεται πλήρης φορητότητα των δικαιωμάτων, ώστε μια αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής κατάστασης να μην συνεπάγεται απώλεια ή αποδυνάμωση όσων έχουν κατοχυρωθεί. Αυτό είναι πραγματικά μια ριζοσπαστική αλλαγή που θα συζητηθεί πολύ. Πρέπει να το δούμε, γιατί πραγματικά με την αλλαγή των συσχετισμών και τη μείωση του αριθμού εργαζομένων ανά συνταξιούχο, είναι πολύ πιο δύσκολο πια για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, να έχουμε μια σύνταξη αξιοπρεπή, καλή, και άρα πρέπει να κάνουμε από τώρα ό,τι χρειάζεται ώστε στα γεράματα.
Εντάξει, αργούνε πολύ για μας, Μάκη. Νέα παιδιά είμαστε. Και παρουσίασε και τις νέες ρυθμίσεις οφειλών μένοντας το οικονομικό περιβάλλον προς το δημόσιο, συγγνώμη, και τις τράπεζες, περισσότερες δόσεις και ευκολότερη ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό για να ρυθμίσουν όλα αυτά τα χρέη, τα λέγαμε και χθες.
Ξέρεις τι δεν αργεί, που είναι απόψε ώρα 10.
Ο μεγάλος τελικός.
Σωστά.
Θέλω να ρωτήσω τον Τάσο Επιτρόπου αν είναι έτοιμος να χορέψουμε Λάτιν. Καλημέρα, Τάσο.
Καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Λάτιν είναι ο τελικός. Για πρώτη φορά, έτσι, και οι δύο Ισπανόφωνοι, Ισπανία και Αργεντινή. Και αυτοί για πρώτη φορά σε κοντράρονται. Νομίζω ότι είναι και οι καλύτερες ομάδες. Δηλαδή, όταν λέω καλύτερες ομάδες, εννοώ ότι οι ομάδες που τα αποτελέσματά τους ήταν τα καλύτερα τουλάχιστον, για γιατί κάποιοι μπορεί να διαφωνούν, γι' αυτό το λέω, γιατί μπορεί να θεωρούν
σίγουρα
ότι...
Σίγουρα, στο Κάπο Βέρντε θα διαφωνούν με αυτό.
Σωστό, σωστό. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι ο ιδανικός τελικός για να τον απολαύσουμε στις 10 η ώρα σήμερα, έτσι, από την ΕΡΤΕΝΑ, στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία, για να τα πούμε και όλα. Υπάρχει μια ανησυχία λόγω της πυρκαγιές στον Καναδά. Όλη αυτή η τοξικός αέρας, η ατμόσφαιρα, η τοξική μάλλον να το πω, προβιώστα, φοβούνται τον αέρα ότι θα κατεβάσει πάρα πολύ πράγμα και η ατμόσφαιρα εκεί στη Νέα Υόρκη δεν θα είναι πολύ καλή. Υπάρχει και εικόνα με το άγαλμα της Ελευθερίας που είναι έτσι μέσα στους καπνούς, όταν λέμε στους καπνούς, μέσα στο σύννεφο αυτό που προκαλεί τις πυρκαγιές. Τέλος πάντων, ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά για να τελειώσει και ξέρεις, είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια διοργάνωση στην ιστορία του αθλητισμού.
Σχεδόν 40 ημέρες.
Είναι 39 ημέρες, είναι φοβερό, έτσι, είναι πολύ μεγάλη και αναμένεται το 30 να είναι ακόμη μεγαλύτερη αν γίνουν 64 οι ομάδες.
Θα
όπως
προχωρήσει. Θα προχωρήσει αυτό το σχέδιο, Τάσο. Είχε αντιδράσεις.
Συγγνώμη.
Είχε αντιδράσει σε αυτό το σχέδιο που ανακοίνωσε, που προανήγγειλε ο Ινφαντίνο, ο επικεφαλής της.
Ο Ινφαντίνο ουσιαστικά είπε ότι θα συζητηθεί. Mm-hmm. Δεν είπε ότι είναι αυτό το πλάνο μας, αλλά εντάξει.
Το έριξε. Το έριξε στην.
Το έριξε και μάλιστα, σε ένα χρόνο έχουμε και εκλογές στη FIFA. Οπότε κάτι πρέπει να δείξει, κάτι ακόμη πιο καινούριο. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία είναι εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή, αν αντέχει η τηλεόραση να σηκώσει αυτό το βάρος, γιατί όλα παίζονται τους τηλεοπτικούς δέκτες, έτσι, δεν, δηλαδή αν πληρώνει ο κόσμος για η τηλεόραση για...
Τα για γήπεδα πάντως, Τάσο, σε αυτές τις 39 ημέρες είναι σχεδόν πάντα, σχεδόν σε όλους τους αγώνες γεμάτα. Παρά τα πολύ ακριβά εισιτήρια, έτσι.
Πες μας λίγο πάλι, τα λέγαμε και προχθές στο μαγκαζίνο για τα εισιτήρια, πόσο κοστίζουν.
Ναι, κοίταξε, είναι ο πιο ακριβός τελικός στην ιστορία επίσης. Και τελικός στην ιστορία όλων των αθλημάτων, έτσι. Ακόμα και το, θα ξεπεράσω και το Super Bowl. Είναι, τα εισιτήρια έχουν φτάσει ο μέσος όρος. Έτσι, προσπαθώ τώρα και να βρω, τα είχα μπροστά μου για να σας πω ακριβώς τα νούμερα. Ναι, τι ωραία να σας τα λέγα όλα ωραία.
Ωραία, μια χαρά μας το λες.
Ο μέσος όρος των εισιτηρίων αγγίζει το εξωφρενικό νούμερο των 11.000 και κάτι δολαρίων, έτσι.
Συγγνώμη, το μέσο κόστος ενός εισιτηρίου είναι 11.000 δολάρια.
Ακριβώς, του τελικού, μιλάμε για το τελικό, έτσι. 11.327 δολάρια. Με το πιο φθηνό εισιτήριο να είναι στα 7.451
εντάξει,
δολάρια.
Εντάξει, είναι εξωπραγματικό αυτό. Αυτό πια
και
όμως
θα
είναι...
δεις ανθρώπους φτωχούς.
Μήπως είναι χορηγίες από εταιρείες, Τάσο, επιτρόπου αυτά. Είναι δυνατόν κάποιος να έχει αποταμιεύσει.
Πολύ πιθανό, αλλά θα δούμε και φιλάθλους οπαδούς των χωρών, οι οποίοι άλλωστε υπάρχουν Εγγλέζοι, ας πούμε, που έχουν πουλήσει το σπίτι τους για να πάνε εκεί. Τα σπίτια τους, γιατί ξέρεις, κάποιοι έχουν 2 και 3 σπίτια, πουλάνε. Πουλάνε. Όπως ο νεαρός, ο Εγγλέζος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ο οποίος τις οικονομίες για την αγορά κατοικίας 5 χρόνων τις έκανε φίλο και φτερό για να πάρει τον παππού του και να ζήσουν μαζί την εμπειρία για την Εθνική Αγγλίας, η οποία χθες παρεμπιπτόντως έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι, ο καλύτερο πρώτο ημίχρονο στην ιστορία της και τελικά νίκησε 6-4 στον καλύτερο μικρό τελικό στην ιστορία, τη Γαλλία.
10 γκολ σε ένα παιχνίδι.
Ναι, 10 γκολ σε ένα παιχνίδι.
Και πόσα ακόμη θα μπορούσαν να έχουν μπει, 1-2 που δεν έβαλε ο Μπέλιγχαμ, 3-4 που δεν έβαλε ο Λίσε.
Σωστό, πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Και ο Λίσε,
εντάξει, ο Λίσε με εκνεύρισε εμένα, δηλαδή, πραγματικά. 3-4 μόνος του και δεν μπορούσε να βάλει γκολ.
Τα κάνει αυτά. Ναι, είναι δημιουργικός, παραγωγικός, αλλά σκοράρει όταν είναι ειδικά στο. Τώρα έπαιζε στον άξονα, είναι στα πλάγια που παίζει και στην πάγια. Συγκλίνει, σουτάρει και τα βάζει, αλλά τώρα δεν ήταν. Όλο το τουρνουά ήταν έτσι. Παρ' όλα αυτά έκανε ένα ρεκόρ, για να το πούμε και κάτι αγωνιστικό, διαφορετικό. Ξεπέρασε τον Πελέ του 70 που είχε 7 assist και ήταν ο μοναδικός στην ιστορία που μέχρι τώρα στα παγκόσμια κύπελα είχε δώσει 7 assist. Ξεπέρασε τον Πελέ 8 assist ο Λίσε, έτσι. Είναι μεγάλο επιτεύγμα για ένα νέο παιδί να έχει τέτοιο ρεκόρ. Και για να συμπληρώσω για το ρεκόρ εισιτηρίων που έλεγα, υπάρχει εισιτήριο των 56.958 δολαρίων. Είναι
κόμπο. Μια μικρή καρσονιέρα αντί για να πουλήσεις το σπίτι.
Είναι διπλό, είναι διπλό εισιτήριο και δεν μπορείς να το πάρεις, να πάρεις, πρέπει να πάρεις και τα δύο.
Α, είναι 112 γιατί... δηλαδή. Δεν είναι 56.
Όχι. 28.479 είναι το καθένα, 56.9.
Τώρα αλλάζουν όλα, εντάξει. Να πας με τη σύντροφό σου, με τον σύντροφό σου δηλαδή, και τι θα σου κοστίσει, 56 χιλιάρικα. Άλλα 56 χιλιάρικα τα αεροπορικά, άλλα 3-4 χιλιάρικα η διαμονή.
Εγώ
για
δεν μπορώ
μέρες
να το αντιληφθώ.
Κάτι να φάτε, κάτι να πιείτε, 100 χιλιάρικα.
Εντάξει, τρελό είναι όλο αυτό.
Εγώ τα διαβάζω τώρα και τα έχω βρει, αλλά εγώ δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω έτσι όπως το. Γιατί το λέω και μεγάλη άνεση, φοβάμαι να παρεξηγήσει ο κόσμος τι λέει αυτό. Ο Βλάκας, ας
πούμε. Να πούμε το όνομά σου για να ξέρουν ότι τα λέει ο Τάσος σε Μητρόπουλο. Μην νομίζουν ότι τα έχουμε
πει. Αυτό το είπε.
Μα δεν είναι τίποτα, Τάσο. Εντάξει, πες ότι 3-4-5-6 χρόνια τα ετήσια εισοδήματά σου τα διαθέτεις για να 90 λεπτά.
Τόσο εύκολα. Και θα δυνατήσω κιόλα γιατί δεν θα τρώω.
Για 3-4 χρόνια δεν θα τρως μάλλον. Για πες μας τώρα, γιατί θα είναι το ημίχρονο 25 λεπτά, 30 λεπτά σήμερα.
Γιατί έχουμε το σόου μας, θα κάνουμε είναι ένα όπως είναι το Super Bowl, θα συναυλία μας, η Μαντόνα μας, όπως την είπαμε την άλλη την κοπελίτσα την ωραία.
Τη Σακύρα.
Τη Σακύρα, θα πούν τα δικά τους, θα παρελάσει και ο Τόμ Κρούζ, λέει κάτι.
Καταλαβαίνω, Τάσο, ότι είσαι φαν της Μαντόνα πάντως.
Όχι. Είμαι φαν όλων αυτού του σοου, μου αρέσουν, αλλά κάπου να υπάρχουν όρια, γιατί όπως έχω ξαναπεί ότι πλέον το φούτμπολ που γνωρίζαμε έχει γίνει σόκερ. Και έτσι θα το βλέπουμε από εδώ και πέρα. Έχει αλλάξει τελείως. Θα γίνει όλο το μάρκετινγκ, θα κουμαντάρει για τις συνθήκες του αγώνα. Βλέπεις τι γίνεται. Και έτσι θα πορευτούμε
από εδώ και πέρα.
Κάτι
πρέπει να γνωρίζουμε όλοι για το μεγάλο τελικό. Κάποιοι τραυματισμοί από την Ισπανία ή από την Αργεντινή. Κάποιοι που θα αποσιάζουν. Κάτι που σκέφτεται ο προπονητής της Ισπανίας.
Να πω μόνο, γιατί εσύ λες τώρα τα αγωνιστικά, αλλά τα εξωαγωνιστικά δυστυχώς είναι πιο εντυπωσιακά. Ναι. Πρώτα απ' όλα, για πρώτη φορά στην ιστορία θα δοθούν αλλά NBA δαχτυλίδια. Θα υπάρχει, οι νικητές θα πάρουν συνολικά 30 δαχτυλίδια αριθμημένα, χρυσά. Η μία πλευρά θα έχει το παγκόσμιο κύπελο και η άλλη πλευρά θα είναι λιγάκι περίεργο το δαχτυλίδι. Θα έχει, ξέρω εγώ, σήματα άλλα και τέτοια. Θα είναι ολόχρυσα. Τώρα το ολόχρυσο είναι και σχετικό, γιατί ολόχρυσο θα πει ότι μπορεί και να... τέλος πάντων, να μην είναι πολύ καλό αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι ολόχρυσο, έτσι το παρουσιάζει και το ανακοίνωσε και η FIFA. Και συνολικά, κρατηθείτε παιδιά, θα βγουν 2026 αριθμημένα κομμάτια.
Τα 30
θα τα πάρουν οι ποδοσφαιριστές, οι νικητές.
Και τα υπόλοιπα 1996.
Πολύ ωραία το είπες. Είσαι καλός στην αριθμητική, έτσι.
Εγώ άλλο τα χαρτιά.
Θα το λέω. Α, ναι, εντάξει, ωραία. Όπως είπε και η FIFA, θα μοιραστούν, θα διατεθούν σε φιλάθλους ανά τον κόσμο ως επίσημα διοδοτημένα προϊόντα. Και γιατί το λέω αυτό, διότι.
Όταν λες θα διατεθούν, εννοείς θα απολυθούν.
Α, μπράβο, το πιάσες το νόημα. Θα απολυθούν. Θα βγουν σε eBay, δεν ξέρω, θα γίνει δημοπρασία, δεν έχει καταλάβει κανένας, και εδώ είναι και το ύποπτο της υπόθεσης, γιατί προφανώς θέλουν να τα δώσουν σε κάποιους.
Μάλιστα.
Που έχουν χρήματα. Και αν θέλετε κι άλλα και περισσότερα, να πούμε ότι είναι ο τελικός των κρατηθείτε 57... των 61 και κάτι 62 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι. Γιατί 37 και κάτι θα πάρει η η πρωταθλήτρια και 24.500 σε εκατομμύρια ευρώ, μιλάω πάντα, οι φιναλίστοι. Μιλάμε για νούμερα εξωφρενικά.
Τάσος Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
είστε καλά,
για την
καλά.
Ανάλυση. Το παιχνίδι, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεκινά ώρα 10 Ελλάδος από την Ερτένα.
Από την Ερτένα. Μου φάγεις όλα τα δαχτυλίδια, αν δεν τα πάρουν, θα λένε, θα τραγουδάνε αυτοί. Λοιπόν, να πάμε όμως τώρα, γιατί το είπαμε και νωρίτερα, Μάκη, θα σε πηγαίνω γρήγορα σε όλα τα θέματα για να τα προλάβουμε. Θα έχουμε στη συνέχεια.
Πού θα με πας? Θα με πας στο θέμα αυτό με την επαγγελματική ασφάλιση? Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και το είπαμε, το αναφέρει ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του, το τι ακριβώς θα γίνει σε σχέση ακριβώς με το ποσό που θα μπορούμε όλοι να αποταμιεύουμε στο επαγγελματικό μας ταμείο, γιατί στα 27 ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης που λειτουργούν σήμερα, στα οποία είναι 55.000 άνθρωποι ασφαλισμένοι, ο μέσος ατομικός λογαριασμός για αυτούς τους ασφαλισμένους είναι 10.500 ευρώ και τα περιουσιακά στοιχεία των αυτών των επαγγελματικών ταμείων είναι το 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδος. Στις υπόλοιπες χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του ΟΣΑ, το αντίστοιχο ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή που έχουν τα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης, είναι το 50% του ΑΕΠ. Γι' αυτό αλλάζει και γίνονται αυτά, δημιουργούνται τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Θα μπορούν και οι μικρές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση, για να μπορούν οι επαγγελματίες να κάνουν αυτό που λέμε συνταξιοδοτική αποταμίευση. Ξαναλέω ότι σύμφωνα με το σχέδιο που υπάρχει στο προσχέδιο αυτό από το Υπουργείο Εργασίας, όσες εισφορές βάζει ο κάθε ένας επαγγελματίας θα εκπίπτουν 100% από το φορολογικό εισόδημα. Δεν ακούγεται αδιάφορο,
όχι,
ακούγεται
βέβαια.
Πολύ ενδιαφέρον.
Είδες όμως, κάποιοι μπορούν να αποταμιεύουν για τις συντάξεις, άλλοι αποταμιεύουν για το Μουντιάλ. Κάπως έτσι δένουν οι ειδήσεις.
Πώς σου φαίνονται όλα αυτά, αυτές οι πληροφορίες τώρα για το πόσο ακριβά είναι αυτά τα εισιτήρια? Θα ήθελες να πας να δεις έναν αγώνα? Αν μπορούσες να διαθέσεις ένα ποσό τώρα 3-4-5 χιλιάδων ευρώ για ένα εισιτήριο, θα το έκανες?
Όχι, δεν θα το έκανα.
Δεν θα το έκανες?
Νομίζω είναι πάρα πολλά χρήματα για να. Δηλαδή, πρέπει να κάνεις όχι απλά οικονομίες.
Αιματηρές.
Ναι, για να πας να δεις τώρα έναν αγώνα. Εντάξει, εδώ βλέπεις άλλες αγώνες εδώ στη χώρα μας που μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβά τα εισιτήρια, γιατί μπορεί να είναι μια μεγάλη διοργάνωση ευρωπαϊκή κτλ.
Μια συναυλία που έχει εισιτήριο 100 ευρώ και λες πω.
Ναι, που και πάλι το σκέφτεσαι και εκεί πέρα, αλλά λες άντε να το ζήσω. Θα μπορέσω να αποταμιεύσω τώρα, να δώσεις χιλιάρικα ή 56 χιλιάρικα.
Ναι, πραγματικά αυτός είναι ο κόσμος μας. Πολύ μεγάλες ανισότητες.
Εγώ θα ήθελα, αν κάποιος το είχε κάνει, δηλαδή θα ήθελα πολύ να το ρωτήσω το σκεπτικό του.
Είμαι σίγουρος. Να τον εξομολογήσεις,
ναι.
Να μάθεις τα πάντα, γιατί το έκανε, τι επιδιώκει, πώς του φάνηκε η εμπειρία, αν το μετάνιωσε μετά, τι σκεφτόταν το προηγούμενο βράδυ.
Και αφού ήταν και διπλό εισιτήριο, αν το έκανε δώρο ή ζήτησε τα μισά?
Αν το κάνεις δώρο, θα ζητήσεις τα μισά?
Όχι, ρε παιδί μου, κάνει 56.000 μας, δηλαδή, είπε τώρα χοντρικά. Ότι... Και είναι διπλό εισιτήριο.
Πες εσύ ότι λες. Έχω 56.000 ευρώ, να πάμε στο τελικό. Σου το κάνω δώρο. Και λες εσύ ότι μου κάνεις δώρο αυτό το εισιτήριο. Θα περιμένεις να σου δώσω τα 28.
Όχι, αυτό λέω. Θα το έκανε δώρο ή θα ήταν τα μισά, θα τα ζήταγε κάποιος που θα αγόραζε ένα τέτοιο εισιτήριο?
Σύμφωνα με ένα γκάλο που είδα για το τι περιμένουν οι Βρετανοί, επειδή από τους πιο φανατικούς με το ποδόσφαιρο είναι οι Βρετανοί. Μιλούσαν τα κορίτσια και τα αγόρια για τα ραντεβού και έλεγαν ποιος περιμένει να πληρώσει. Τα κορίτσια έλεγαν σχεδόν στο σύνολό τους, και είμαστε το 2026 που υποτίθεται ότι έχουν γίνει τόσα πράγματα για την κυραφέτηση, την ισότητα και όλα αυτά, έλεγαν εντάξει, περιμένουμε να πληρώσει το αγόρι το ραντεβού. Άρα λοιπόν, αν το αγόρι έχει πάρει αυτά τα δύο εισιτήρια των 56.000 ευρώ, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να περιμένει να του δώσει το κορίτσι τα 28.000.
Εκτός αν το λένε Scrooge.
Εκτός αν το λένε Scrooge, εκτός αν είναι από αυτούς που θα έπρεπε να το θεωρεί δεδομένο ότι δεύτερο ραντεβού δεν θα υπάρχει.
Λοιπόν, και κάπου εδώ εμείς πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11 και θα γυρίσουμε και με τις βάσεις που συζητήσαμε νωρίτερα. Θα πάμε να κάνουμε και τη βόλτα μας στην αγορά, να δούμε αν έχει κίνηση, γιατί έχει και υψηλές θερμοκρασίες. Είμαστε και στα μέσα Ιουλίου που μπορεί να έχετε φύγει. Θα δούμε πώς πάει. Θα μιλήσουμε όμως και για τις πολυκατοικίες και τα προβλήματα που έχουμε. Γενικότερα θα πιάσουμε τα θέματα της καθημερινότητας. Και σου έχω και Οδύσσια. Μας τα είπες βέβαια εσύ εχθές. Αλλά θα το πάμε ένα βήμα παρακάτω σήμερα.
Καλά, δεν είπα και τίποτα. Το βασικό είναι να μην κάνουμε spoiler. Γιατί.
Όχι, καλή ώρα μιλάει για την Οδύση.
Όντως. Μα σας έχω πει, βάλτε το ένα φήμωτρο, σταματήστε τον.
Εντάξει, πάντως ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπες. Πόσοι συνάδελφοι σήμερα έκαναν ουρά και σε ρώταγαν για όλες αυτές τις συμβουλές που μας έδωσες για να παρακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη ταινία. Δεν μιλάω, Μάκης. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω.
News Radio 105,8.
I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I'm moving.
I'm unstoppable. I'm a butcher.
Και εμείς ασταμάτητοι είμαστε και συνεχίζουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 10 λεπτά μετά τις 11, εδώ στο Air News Radio 105,8, πρωινό Κυριακής 19 Ιουλίου. Και να πάμε γρήγορα και στα δικά σας μηνύματα. Την καλημέρα μας στον Κώστα από το Παλαιό Φάληρο. Μια ερώτηση σχετικά με την προμήθεια αμερικανικών περιφερόμενων πυρομαχικών καμικάζι από την Ελλάδα μέσω της διοίκησης του ειδικού πολέμου. Είναι, κάτσε να μου το ανοίξει όλο το μήνυμα, Κώστα.
Τα Switchblade είναι αυτά τα περιφερόμενα πυρομαχικά, ναι, για την διοίκηση ειδικού πολέμου, αλλά όχι μόνο για τη διοίκηση ειδικού πολέμου, είναι και για άλλες μονάδες, θα έλεγα πρώτης γραμμής, επίλεκτες μονάδες του πεζικού. Τώρα ρωτά ο Κώστας αν είναι πρόθεση αγοράς από την Ελλάδα ή αν είναι οριστική συμφωνία. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν αναρτήσει, έχουν δημοσιεύσει τη λεγόμενη LOA, το Letter of Acceptance, δηλαδή την επιστολή αποδοχής, το οποίο σημαίνει ότι η πώληση από την Αμερική στην Ελλάδα έχει κλείσει. Είναι θέμα πια να δούμε τα χρονοδιαγράμματα για την παράδοση και την οριστικοποίηση του τιμήματος, αν και λίγο πολύ από ό,τι καταλαβαίνω με τις διαθέσιμες πληροφορίες είναι περίπου στα 70 εκατομμύρια δολάρια το τίμημα αυτής της αγοράς για τα περιφερόμενα, περιπλανόμενα πυρομαχικά Switchblade, τα οποία έχουν δοκιμαστεί και από τις ουκρανικές δυνάμεις στον πόλεμο της Ρωσίας, θεωρούνται αποτελεσματικά. Και γι' αυτό προχωρά αυτή η αγορά από την Αθήνα. Αποδέσμευσαν οι Αμερικανοί το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα. Δύο διαμορφώσεις του Switchblade, αυτά τα περιφερόμενα πυρομαχικά, αναλόγως αν πρόκειται για τη διοίκηση ειδικού πολέμου ή αν πρόκειται για τις επίλεκτες μονάδες του πεζικού, μαθαίνουμε. Εντάξει, είναι και πληροφορίες που χρειάζονται μία προσοχή πώς τις μεταφέρουμε. Ελπίζουμε να σε καλύψαμε, κύριε Κώστα.
Να διαβάσουμε και το μήνυμα της Ειρήνης που λέει: πριν να ακούσω ξανά για την Οδύσσια του Καλού Βρετανού, θα συμβούλευα το εξής. Διαβάστε το και αν βρείτε κάποιον να σας το διδάξει. Σκέψτε να διαβάσει Μάκμπεθ και να μην το διδάξει κάποιος. Σπάνια το μήνυμα ενός βιβλίου φαίνεται σε ταινία και το μήνυμα της Οδύσσιας είναι η επιστροφή στην πατρίδα. Νόστος.
Σωστά, σωστά. Την ευχαριστούμε την Ειρήνη. Πάμε να συνομιλήσουμε τον κύριο Χρήστο Ταουσάνη. Είναι σύμβουλος εκπαίδευσης. Περιμένουμε τις βάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα θέλαμε το σχόλιο, την ανάλυση, την εξήγησή του. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, κύριε Ταουσάνη.
Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή.
Από τα διαθέσιμα στοιχεία τι προκύπτει?
Κοιτάξτε, να πω λίγο καταρχάς κάτι το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί ακούμε γενικά για τις εκτιμήσεις των βάσεων κτλ. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις βάσεις είναι τέσσερις και είναι συγκεκριμένοι. Είναι οι θέσεις, είναι οι επιδόσεις των υποψηφίων, είναι η ελάχιστη βάση αγωγής. Το τέταρτος και ο σημαντικότερος είναι οι προτιμήσεις που διαμορφώνουν την τελική εικόνα. Τους τρεις πρώτους είναι ξεκάθαροι, τους γνωρίζουμε. Οι προτιμήσεις, εμένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι φέτος ήταν λίγο αλλοπρόσαλες, τουλάχιστον με την εικόνα που έχω εγώ με τα παιδιά που μιλήσαμε και που τους βοηθήσαμε και στα μηχανογραφικά. Δηλαδή, υπάρχει μια πολύ έντονη επιθυμία, έφεση για τις σχολές πληροφορικής και τις σχολές των μηχανικών. Και από εκεί και πέρα η εικόνα είναι λίγο διάσπαρτη. Πέρα από τις σχολές, ας πούμε, για παράδειγμα, των ιατρικών, των νομικών και της ψυχολογίας, που είναι οι κλασικές επιθυμίες. Δηλαδή, υπήρχε μια μεγάλη μερίδα παιδιών στην περιφέρεια που δείξαν έντονο ενδιαφέρον για τα τμήματα του πρωτογενούς τομέα. Δηλαδή, για σχολές που έχουν να κάνουν με την υγειοπονία, για παράδειγμα. Υπήρχε πολύ έντονο ενδιαφέρον για τμήματα τουριστικά. Εν αντιθέσει, ας πούμε, με τα παιδιά τα οποία είναι στην Αθήνα, στον Πειραιά και στην Θεσσαλονίκη, που δεν είχαν τόσο έντονο ενδιαφέρον. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε και ακούμε τώρα και, έχει κορυφωθεί και η αγωνία των παιδιών και των γονέων. Μέχρι την τελική στιγμή, ας μην προκαταβάλουμε τι θα γίνει. Βέβαια, είναι ξεκάθαρα κάποια δεδομένα τα οποία προκύπτουν και από τις ίδιες βαθμολογίες. Τα πολυτεχνεία αναμένουμε ίσως μία από τις σημαντικότερες και πιο εντυπωσιακές ανόδους που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, και αυτό οφείλεται στις πολύ καλές επιδόσεις που είχαν εν αντιθέσει με τα προηγούμενα χρόνια τα παιδιά. Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στο Μετσόβιο, οι μηχανολόγοι μηχανικοί και γενικά, ας πούμε, μηχανολόγοι μηχανικοί και πολιτικοί μηχανικοί, θα δούμε πολλές φορές άνοδο βάσεων, το οποίο θα ξεπερνάει και τα 500 και τα 600 μόρια.
Πολύ σημαντική άνοδος. Είχαμε χρόνια να παρατηρήσουμε τέτοια άνοδο εφόσον επιβεβαιωθεί.
Κοιτάξτε, σαν μια συνολική εικόνα, νομίζω ότι είχαμε πολύ καιρό να δούμε μια τέτοια άνοδο. Και ξαναλέω, αυτό έχει να κάνει για μένα όχι μόνο με τις καλύτερες επιδόσεις, και με την πολύ έντονη επιθυμία που παρατηρούμε, ειδικά στις συγκεκριμένες ειδικότητες μηχανικών τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, οι μηχανολόγοι, οι μηχανικοί και οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανικοί, είναι διαρκώς στην αιχμή του δόρατος και στο top των προτιμήσεων των παιδιών. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι γράψαν και καλύτερα, αυτό ενισχύει πάρα πολύ τις βάσεις προς τα πάνω. Οι ιατρικές, επίσης στις ιατρικές, η εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε μία άνοδο, την οποία δεν ξέρουμε τώρα αν θα κυμαθεί στις τάξεις των 100-200 μωρίων ή θα ξεφύγει και παραπάνω, ειδικά προς τα περιφερειακά μας τμήματα. Από την άλλη, για να δώσουμε έτσι και λίγο πιο αισιόδοξη προοπτική στα παιδιά που είναι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, ενδεχομένως να δούμε είτε μια σταθερότητα στις νομικές, είτε και μια μικρή πτώση. Εκεί που είναι το μεγάλο ερωτηματικό για μένα, είναι στα τμήματα, στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο έχουμε τα τμήματα οικονομίας και διοίκησης, όπου δείχνουν να έχουν μια σταθερότητα όσον αφορά στις προτιμήσεις των παιδιών, και άρα συνδυαστικά με κάποιες επιδόσεις που είναι συγκεκριμένα στρώματα της βαθμολογίας, τμήματα όπως το Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, η Πληροφορική, το ΑΠΙΘΙΤΑ, η Οργάνωση και Διοίκηση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτά δείχνουν, αν όχι να μένουν στα ίδια δεδομένα με πέρυσι, ίσως να έχουν μια πολύ μικρή άνοδο, αλλά και τμήματα τα οποία είναι στα ίδια πεδία, ας πούμε, για παράδειγμα στην Πληροφορική. Μπορεί να δούμε την Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να ανεβαίνει και την Πληροφορική στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος να πέφτει. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί μπορεί να το αναρωτιούνται και όσοι μας ακούνε. Έχει να κάνει και με τις προτιμήσεις που είπαμε, αλλά και με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Και η ελάχιστη βάση εισαγωγής δημιουργεί και κάποιες έτσι διαφορετικές εικόνες. Ας πούμε, εκτιμούμε σε τμήματα όπως τα φιλολογικά, ότι λόγω της ΕΒΕ μπορεί να έχουμε σημαντική άνοδο. Και στα παιδαγωγικά επίσης μπορούμε να πούμε ότι ενδεχομένως θα είναι αισιόδοξο το σενάριο με μια πτώση των φετινών βάσεων συγκριτικά με πέρυσι. Για μένα ένα ερωτηματικό επίσης είναι και κάποια τμήματα τα οποία έχουν να κάνουν με νέα αντικείμενα, τα οποία βλέπω εγώ να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, όπως το Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, στο Καποδιστριακό, το Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Αυτά είναι τμήματα τα οποία τα ανακαλύπτουν τα τελευταία χρόνια οι υποψήφοι, και ενώ, ας πούμε, μπορεί να έχει γράψει οι μαθητές του πεδίου, στο χ πεδίο, να έχουν γράψει χειρότερα και να περιμένουμε πτώση, στα συγκεκριμένα τμήματα ήταν να δούμε σταθερότητα, ακόμα ίσως και μια μικρή άνοδο.
Πάντως καταλαβαίνω ότι έχουν αλλάξει και τα κριτήρια επιλογής πλέον των παιδιών και προσαρμόζονται περισσότερα και στο δεδομένα της εποχής. Έχουμε ξεφύγει δηλαδή αυτό που είχαμε παλιά, αν να περάσω μόνο νομική ή αυτό που μας είπατε εσείς, ψυχολογία κτλ.
Έχετε απόλυτο δίκιο, και το βλέπουμε και εμείς σαν σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, ότι πλέον αρχίζουν και οι γονείς και τα παιδιά να ψάχνονται περισσότερο, να αναζητούν ενδεχομένως και κάποιες ευκαιρίες σε κλάδους και αντικείμενα που δεν γνωρίζανε. Εντάξει, οι προτιμήσεις και η αγάπη, η εκτίμηση προς σχολές γοήτρου, όπως είναι η νομική, η ψυχολογία, οι ιατρικές, παραμένει. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ βλέπω, ειδικά μετά την κρίση και ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια, πάρα πολλούς γονείς και μαθητές που κινούνται και σε μεσαίες βαθμολογίες, ακόμα και σε χαμηλές βαθμολογίες, να αναζητούν ευκαιρίες. Και για μένα αυτό είναι και πολύ καλό υπό ποιο πρίσμα, ότι υπάρχουν αντικείμενα στα ελληνικά πανεπιστήμια τα οποία και συνδέονται με την αγορά εργασίας και έχουν πολύ μεγάλη δυναμική, αλλά αδικούνται λόγω αντικειμένου. Δηλαδή, φέτος εγώ περιμένω με πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα κινηθεί η βάση σε ένα τμήμα που μπαίνει για πρώτη φορά, το Τμήμα Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση Τεχνολογίας, που προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και έχει να κάνει με την προετοιμασία στελεχών για το AI. Αυτό δεν το ξέρουν τα παιδιά. Και όμως είναι ένα τμήμα το οποίο κοιτάζει προς το μέλλον, κοιτάζει προς το αύριο. Καλό είναι να τα ψάχνουμε, γιατί.
Υποθέτω τελικά είναι για μοιημένους αυτό.
Αυτό είναι για μοιημένους. Ναι, η αλήθεια είναι αυτό, όπως και άλλα τμήματα. Δηλαδή, τα τμήματα διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού συνδέονται με τον κλάδο του logistics ή ναυτιλίας και επιχειρηματικών υπηρεσιών, που είναι στα ναυτιλιακά. Εντάξει, τώρα ξέρουμε ο τουρισμός, η ναυτιλία, είναι βασικοί
σταθερές πυλώνες. Αξίες, ναι.
Είναι σταθερές αξίες, ακριβώς.
Εγώ τώρα επειδή το λέτε, άκουσα ας πούμε και για ένα άλλο τμήμα, μπορεί να κάνω λάθος. Παρακαλώ, διορθώστε με αν αυτό το οποίο λέω είναι ανοησία, κύριε Ταουσάνη, για το τμήμα μεταλλιολόγων, το οποίο μου είπαν ότι δεν έχει πολύ υψηλή βάση, αλλά προσφέρει πολύ καλές προοπτικές αποκατάστασης και πολύ καλό μισθό και στην Ελλάδα, κυρίως όμως στο εξωτερικό.
Όχι, όχι, δεν κάνετε λάθος. Ισχύει κάτι τέτοιο. Και ξέρετε, υπάρχουν και δύο δεδομένα. Ακόμα και μέσα στα ίδια τα τμήματα υπάρχουν κατευθύνσεις που η μία εξειδικεύσεις, να το πω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμο μας ακούει, υπάρχουν εξειδικεύσεις που είναι πολύ πιο δυναμικές στην αυριανή αγορά εργασίας από ότι κάποια άλλη που προσφέρει το ίδιο το τμήμα. Ναι, οι μεταλλιολόγοι είναι ένα τμήμα το οποίο είναι πολυτεχνικό, αναλογικά έχει χαμηλή βάση συγκριτικά με άλλα τμήματα, όπως και τμήματα όπως η μηχανική παραγωγή και διοίκηση, που συνδέουν το management με τη μηχανολογία και έχουν χαμηλή βάση. Αλλά δεν τα ξέρουν τα παιδιά ακόμα. Γι' αυτό λέμε πάντοτε και πολλές φορές και μέσα από την ΕΡΤ το έχουμε αναδείξει. Και είναι πολύ καλό αυτό, ότι πρέπει τα παιδιά να ψάχνονται και να το βλέπουν και να το σκανάρουν, να το πω πολύ απλά, το μηχανογραφικό. Γιατί πέρα από τις παραδοσιακές επιστήμες υπάρχουν και άλλες. Και θα το δούμε, νομίζω, σταδιακά και στις βάσεις και ίσως και μακροπρόθεσμα ότι τα τμήματα τα οποία θα κρατήσουν εισακτέους, θα κρατήσουν καλές βάσεις, θα είναι αυτά τα οποία θα συνδέονται και με την αγορά εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές είδαμε τμήματα φιλολογικά να χάνουν έδαφος τα τελευταία χρόνια, ενώ αν τρέχαμε πριν 15-20 χρόνια ήταν από τις πιο περιζήτητες σχολές.
Σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα δούμε και το προσεχές διάστημα, οπότε και θα έχουμε και την ανακοίνωση. Ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης, σύμβουλος εκπαίδευσης για τις βάσεις. Και εμείς πάμε να κάνουμε και τη βόλτα μας από την αγορά, να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή, αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Δεν ξέρω τώρα αν βρίσκεστε ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, κύριε Κουγιουμτζή. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Στην πρώτη γραμμή, κανονικότατα. Εμείς εξάλλου είμαστε και σε τουριστική περιοχή, οπότε είμαστε συνεχόμενα 7 μέρες τη βδομάδα ανοιχτά.
Σε ποια περιοχή συγκεκριμένα, κύριε Κουγιουμτζή?
Μοναστηράκι. Είμαστε στο Μοναστηράκι.
Έχει κόσμο.
Έχει κόσμο, έχει τουρίστες, αρκετούς θα έλεγα, και σε σχέση με πέρσι, από ό,τι λένε και τα μηνύματα που μας έρχονται και από το Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι συν 7-7,5% πάνω.
Ψωνίζουνε.
Οι αφήξεις. Εδώ είναι ένα θέμα. Εδώ είναι ένα θέμα, γιατί φαίνεται ότι η κατακεφαλή δαπάνη έχει μειωθεί αρκετά. Και αυτό το βλέπουμε και πέρσι το είδαμε, αλλά φέτος είναι, θα έλεγα, πιο σκληρά τα πράγματα, γιατί μάλλον έχει αγγίξει η κρίση για τους επισκέπτες μας, οπότε έρχονται με ένα συγκεκριμένο πακέτο για κατάλημα, για φαγητό, για κάποια μουσεία, μεταφορές κλπ. Και ό,τι τους περισσέψει θα πάρουν και κάποιο αναμνηστικό.
Υπάρχουν επίσημα στοιχεία για να επαληθευτεί αυτό, ή είναι μια γενική άποψη ότι έχει μειωθεί κατά κεφαλή δαπάνη?
Στοιχεία πέρσι είχαμε, τα περσινά στοιχεία, όπου πράγματι είχαμε μείωση αρκετά, κοντά στο σε διψήφιο αριθμό ήμασταν. Τώρα φέτος, με το τέλος της τουριστικής περίοδου, νομίζω ότι θα έχουμε και κάποιες έρευνες, θα δοθούν στο φως δημοσίευσης, όπου εκεί θα αντλήσουμε στοιχεία να δούμε πόσο ακριβώς είναι αυτή η μείωση. Mm-hmm. Και δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς, συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Έτσι. Δεν είναι μόνο φαινόμενο της Ελλάδος. Θα έλεγα, βέβαια, εμείς προσελκύουμε λίγο πιο χαμηλής ποιότητας τουρίστες για κάποιο λόγο. Ίσως να είναι και επιλογή των tour operators αυτή.
Και σε σχέση με ποιους, χαμηλότερο επίπεδο τουρίστες σε σχέση με ποια χώρα?
Ποιοτικούς τουρίστες στο κομμάτι το οικονομικό.
Σε σχέση με ποιους, παρακαλώ? Με ποιους το συγκρίνετε?
Ναι, άμα βάλουμε τους Ισπανούς, τους Γάλλους, έτσι, ναι. Και άλλες χώρες.
Είναι δηλαδή ένας φθηνός προορισμός η Αθήνα για τους ξένους, λέτε?
Ναι, είναι φθηνός, δεν θα έλεγα φθηνός, αλλά θα έλεγα ότι είναι ένας προορισμός που προσελκύει αρκετό κόσμο. Γίνονται και διάφορα πακέτα από τους tour operators, οπότε είναι σχετικά φθηνά.
Σφιχτοχέριδες από αυτούς που έρχονται, ποιοι είναι που έχετε συναντήσει?
Σφιχτοχέριδες είναι κλασικοί Εβραίοι, γι' αυτό λέγω. Ξέρετε, πολύ καλά, Ισραηλοί. Έτσι, οπότε εκεί βλέπουμε οι φίλοι μας από Ανατολή. οι Κινέζοι και οι Ινδοί και λοιπά είναι σφιχτοί.
Τώρα, ναι, πείτε μας.
Ναι, αυτό που μας λείπει και το έλεγα και πριν είναι οι Αμερικανοί τουρίστες, οι οποίοι φέτος μάλλον θα είναι λιγότεροι από ό,τι δείχνουν οι αφίξεις και από ό,τι φαίνεται και λόγω πολέμου δεν επιλέγουν τη χώρα μας, λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και αφήνανε χρήματα, είχαν αυξημένο μπάτζετ όπως και οι Καναδοί και οι Αυστραλοί.
Για πείτε μας τώρα για τις εκπτώσεις και για εμάς τους Έλληνες και για τις Ελληνίδες.
Εμείς ψωνίζουμε και περιμένουμε και τις εκπτώσεις Έλληνες καταναλωτές, γιατί φαίνεται ότι η αγοραστική δύναμη είναι χαμηλή, οπότε περιμένει το κάθε νοικοκυριό, ο κάθε Έλληνας καταναλωτής να βρει καλές τιμές για να ψωνίσει. Βέβαια, επειδή ξέρουν πολύ καλά ότι ιεραρχούν και τις προτεραιότητες οι Έλληνες καταναλωτές αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα πληρώσουν πρώτα το ενίκαιό τους, τα έξοδά τους, τα τρόφιμα, το ρεύμα
και περιμένουμε και εκπτώσεις πραγματικές.
Λίγο.
Γιατί από πολλούς ακούμε ότι είναι στο 10, 20, 20, 30% η εκπτώσεις, κύριε Κουγιουμτσί. Κάντε και εσείς.
Αν κάνουν έρευνα αγοράς,
κάνουν, πώς δεν κάνουν, αλλά δεν έχουν και μέρες ολόκληρες. Ναι.
Υπάρχουν και εκπτώσεις έως και 50%. Πρόσεχτε όμως τι γίνεται. Έχουμε,
το έως 50% είναι όπως όταν πάγες να αγοράσεις κάτι και σου λέει έως 50. Και το έως 50 μεταφράζεται στα βασικά 30. Και 50 είναι σε κάποια νούμερα που έχουν μείνει, ξέρω εγώ, το small στα αντρικά, το νούμερο 39 στα παπούτσια τα αντρικά και τέτοια. Και δεν βρίσκουν τίποτα. Δηλαδή το έως 50 πραγματικά είναι στα όρια.
Προσέξτε όμως τι γίνεται. Ναι. Πριν από
τις δημιουργικότητες, για να το πω με εύσχημα τρόπο.
Υπήρχαν προσφορές.
Ναι.
Πάλι τη τάξη του 10.
Να μην σας
ρωτήσω. Τώρα και αυτό τι νόημα έχει όμως, κύριε Κουλουμτζή.
Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας το επιλύσει η πολιτεία αυτό. Για
αφήστε την πολιτεία. Μονίμως η πολιτεία πρέπει να επιλύει τα προβλήματα. Εσείς που κάνετε προεκπτώσεις και εκπτώσεις, γιατί δεν λέτε.
Δεν θεσμοθετούμε εμείς. Μακάρι να θεσμοθετούσαμε εμείς για
να απλά ξέρετε τι γίνεται. Έρχονται οι προσφορές.
Τους νόμους που έπρεπε να περάσουμε. Γιατί εδώ υπάρχει μια αντίθεση και μια αντιφατικότητα. Μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προωθητικές ενέργειες, να κάνουν διαφήμιση επιθετική, και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Πολλές προσφορές όλο τον χρόνο, σύγχυση στον καταναλωτή, δεν ξέρει όταν έρχεται και η εκπτωτική περίοδο πράγματι αν αυτή η τιμή που βλέπει είναι η εκπτωτική τιμή, γιατί όλο τον χρόνο είναι σε ένα καθεστώς προσφορών. Γι' αυτό λέμε θα πρέπει να μπει μια όροι και κανόνες θα πρέπει να δουν σε αυτή την κατάσταση, γιατί θα είναι και προς όφελος του καταναλωτή αλλά και προς όφελος των επιχειρήσεων. Με αυτή την έννοια το βλέπω. Γι' αυτό βλέπετε και εκπτώσεις τώρα που μου λέτε κι εσείς, και δικαίως το λέτε 30% ή 20%, αλλά έχουν προηγηθεί προσφορές οι οποίες είναι άλλα.
Μεγάλη συζήτηση και πραγματικά να σας πω κάτι, είναι όπως όταν μπήκα στη δημοσιογραφία τη δεκαετία του 90 και έψαχνα τότε ένα παλαιό θέμα και βρήκα ότι συζητούσαμε το 1970 που θα γίνει η χωροθέτηση της χωματερής τότε. Αποκαλούνταν ούτε χώρος υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, ούτε χιτή, ούτε χιτά. Και το συζητούσαμε για 30 χρόνια και ακόμη δεν έχει λυθεί το θέμα αυτό. Μπορείτε να συμβάλλετε, σίγουρα δεν είστε άμυροι.
Ναι, εμείς έχουμε συμβάλει, έχουμε στείλει υπομνήματα.
Πέρα από το να στείλετε, μπορείτε, και εγώ δέχομαι ότι είναι άλλη πρακτική για τα πολυκαταστήματα, άλλη για τους πιο μικρούς επαγγελματίες. Ωστόσο, επειδή και οι πιο μικροί έχουν δύναμη και οι πιο μικροί θα μπορούσαν, ας πούμε, να μην κάνουν τεχνάσματα που κάνουν. Για παράδειγμα, άλλη τιμή αν το πάρεις μετρητά, άλλη τιμή αν δεν έχεις μετρητά και το πάρεις με κάρτα και να το μαθαίνεις τη στιγμή που βρίσκεσαι μπροστά στο ταμείο και δεν θες να ακυρώσεις την αγορά. Ή, για παράδειγμα, άλλη τιμή αν συμφωνήσεις σαν τύπος να μην πάρεις απόδειξη για να το δώσεις μετρητά, ή για παράδειγμα αυτό το έως 50 που δεν φτάνει ποτέ στο 50 αλλά είναι 20, 25, 30 μάξιμου.
Γιατί δεν δίνει κίνητρα στο καταναλωτή που φωνίζει να εκπίπτει αυτή η αγορά του από τη φορολογία του. Δεν το έχουμε πει. Είναι ένα μέτρο το οποίο ουσιαστικά θα μηδενίσει τα φαινόμενα αυτά. Έτσι. Και πολλά άλλα που έχουμε πει. Και από την άλλη πλευρά βλέπετε επιχειρήσεις που τα λειτουργικά τους κόστη έχουν φτάσει στο Θεό. Μιλάμε για 40% επάνω. Ενέργεια, ενίκεια, μεταφορικά. Την να σας πω, μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον η μικρή επιχείρηση. Mm. Άρα και να κάνει εκπτώσεις, οι κερδοφορίες είναι πολύ μηδαμινές. Δεν θα έχει κερδοφορία, εκποίηση θέλει να κάνει στην εκπτωτική περίοδο η κάθε επιχείρηση. Εκποίηση των θερινών αντικειμένων που έχει, κυρίως στην ένδυση.
Αλλού πάει τώρα όμως αυτή η τοποθέτησή σας. Ναι. Γιατί αν ισχύει όλο αυτό και με έναν έμεσο τρόπο μας λέτε ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια εκπτώσεις, και εσείς ως εμπορικό σύλλογος που είστε το συνδικάτο των επαγγελματοβιοτεχνών, θα μπορούσατε να βγείτε επισήμως και να πείτε, παιδιά, εκπτώσεις δεν είναι. Είναι κάποιες χαμηλές προσφορές, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα κόστη που αντιμετωπίζουμε και εμείς ως επιχειρηματίες.
Ναι, αλλά μπορεί να βρει και τη μέση. Έτσι, αυτό είναι. Δηλαδή, υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις,
ναι,
που δεν μπορούμε να τις οπαδεύσουμε όλες. Υπάρχουν, ναι, πολύ καλές επιχειρήσεις, υγιείς επιχειρήσεις, ναι, οι οποίες λειτουργούν με νόμιμο τρόπο και με σεβασμό προς τον καταναλωτή και έχουν εκτόσεις.
Ευχαριστούμε, κύριε Κουιμτζή, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, για τις εκτόσεις.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ντόνα Δρούτσα, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι και να μου απαντήσεις? Να μεταφέρω το ερώτημα του ακροατή μας του Δημήτρη.
Βεβαίως.
Που λέει, έχω ένα διαμερισματάκι μικρό 50 τετραγωνικά σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Μπορώ να το διαθέσω για Airbnb ή θα με κυνηγήσουν οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες ένοικοι της πολυκατοικίας?
Δεν θα σου απαντήσω εγώ.
Γιατί?
Γιατί θα σου απαντήσει ο κύριος Θεμής Μπάκας, που είναι πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου E-Real Estates και τα γνωρίζει καλύτερα. Κύριε, καλή σας ημέρα.
Καλή σήμερα.
Καλημέρα σας, κύριε Μπάκα. Μα τι γίνεται, αλλάζουν όλα σε σχέση με τα Airbnb, τη βραχυχρόνια μίσθωση στις πολυκατοικίες? Επιτρέπεται πια ή όχι?
Λοιπόν, πάμε να αρχή. Αναφερόμαστε πλέον στην μια πρόσφατη απόφαση δικαστική. Εδώ αναφέρουμε ότι η πρόσφατη δικαστική απόφαση δεν απαγορεύει γενικά το Airbnb στην Ελλάδα. Δεν αλλάζει τον νόμο. Αυτό που λέει είναι ότι όταν ο κανονισμός μιας συγκεκριμένης πολυκατοικίας προβλέπει περιορισμούς, τότε αυτοί μπορούν να δεσμεύσουν τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν τα κινητό τους μέσω της πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η απόφαση γενικά δεν καταργεί το Airbnb, το ξεκαθαρίζω αυτό. Η βραχυχρόνια μίσθωση παραμένει νόμιμη, συνεχίζει να λειτουργεί με το νέο, με το ισχύον, συγγνώμη, θεσμικό πλαίσιο. Δεν πρόκειται για αλλαγή της νομοθεσίας, αλλά για ερμηνεία μιας συγκεκριμένης υπόθεσης.
Άρα εξαρτάται τι αναφέρει το καταστατικό της κάθε πολυκατοικίας.
Ακριβώς. Εδώ πρέπει να πούμε ότι κάθε ιδιοκτήτης πρέπει πρώτα να διαβάσει τον κανονισμό. Εάν προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας ή απαγορεύει την ουσιαστική εκμετάλλευση, μπορεί να δημιουργηθεί σοβαρό νομικό ζήτημα. Εδώ αναφέρουμε ότι δεν ισχύει το ίδιο για όλες τις πολυκατοικίες. Κάθε πολυκατοικία είναι διαφορετική. Δηλαδή εξετάζεται ο κανονισμός, οι πραγματικές συνθήκες και ο τρόπος λειτουργίας του ακινήτου. Δεν υπάρχει μια απόφαση που μπορεί να καλύπτει όλη τη χώρα. Δηλαδή υπάρχουν και αντίθετες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν δικαιώσει οι ιδιοκτήτες βραχυχρόνιων μισθώσεων. Όταν ο κανονισμός δεν απαγορεύει τη χρήση του ακινήτου ή όταν δεν αποδείχθηκε όχληση των συνδιοκτητών. Δηλαδή η νομολογία ακόμη διαμορφώνεται. Και θέλω να σας αναφέρω κάτι πολύ σοβαρό. Οι πολυκατοικίες του κέντρου της Αθήνας είναι κατασκευής του 70 και του 80. Αν το 1990 αυτές οι πολυκατοικίες ότι θα είχαν κανονισμοί για αξιότητα κρατές μας.
Συγγνώμη, υπάρχουν και παλαιότερες πολυκατοικίες. Τι 70 και του 80 και του 50 και του 60.
Ναι.
Μην σας πω και του 30.
Συμφωνώ. Απλά δεν είχαν προβλέψει στον κανονισμό της πολυκατοικίας
Δεν ήταν και πολύ προνοητική από ό,τι φαίνεται το 1950 και το 1960. Μα έπρεπε να το προβλέψουν. Έπρεπε να το προβλέψουν.
Δεν μπορούσαν να το προβλέψουν οι άνθρωποι.
Σωστά το λέω.
Είναι το εξής.
Ως αστεϊσμό το λέω, ναι.
Ο θέμα είναι το εξής. Ότι πλέον με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που είναι αυτή τη στιγμή στη διαβούλευση και ενδεχομένως να το έχουμε από αρχές Σεπτέμβρη, εδώ θα αλλάζει ο κανονισμός της πολυκατοικίας με το 50 συνά της πλειοψηφίας. Επομένως, ενδεχομένως να δούμε αλλαγές. Δηλαδή, να έρθουν οι συνιδιοκτήτες μιας πολυκατοικίας και να πούν, ξέρετε κάτι, θα αλλάξουμε τον ορισμό και πλέον δεν θα επιτρέπεται η χρήση του ακινήτου στον κράτο των χρόνων μισθώσεων από εδώ και πέρα. Εδώ όμως να ξεχαρέσουμε κάτι. Ο συγκεκριμένος κλάδος λειτουργεί ορθά και σύμφωνα με το προθετικό πλαίσιο που διέπει τη χώρα μας για τα κίνδυνα εγχώριας μίσθωσης. Παράλληλα, μην θεωρούμε όλοι μας ότι οι ιδιοκτήτες στο σύνολό τους επιθυμούν να αλλάξουν τους κανονισμούς πολυκατοικιών και να μην έχουν εγχώρια μίσθωση. Το αναφέρω αυτό, διότι πολλές φορές λέμε μας ενοχλεί τα εγχώρια μίσθωση, μας υπάρχει τα σπίτια, δεν έχουμε σπίτι να βρούμε να νοικιάσουμε. Ποιον ενοχλεί? Τον ενδιαφερόμενο νοικιαστή. Όχι τον ιδιοκτήτη που είναι στράτη. Μην μπερδευόμαστε.
Μάλιστα, κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Ο κύριος Θέμης Μπάκας από το πανελλαδικό δίκτυο E-Real Estates, πάντα to the point, πάντα στοχευμένες οι παρατηρήσεις του και πάντα με έναν τρόπο που να μας εξηγεί αν πράγματι τα πράγματα είναι όπως νομίζουμε ή αν τα φαινόμενα είναι διαφορετικά. Ντόνα Δρουτσά,
Σινιωρίτα.
Θα διαβάσουμε κάποια από τα μηνύματα.
Ναι.
Ο Αβραάμ κάνει μια πολύ ωραία παρατήρηση. Θέλεις να τη διαβάσεις?
Ναι, εκτός φαίνεται να απευθύνονται κυρίως σε τρεις κατηγορίες.
Πρόσεξε, είναι σοφό το
που
μηνύματα.
Απορούμε γιατί κυκλοφόρησαν σε σχέδια που μάλλον βγήκαν πειραματικά και σε πορτοφόλια βορειοευρωπαίων τουριστών που τα βρίσκουν φθηνά σε σχέση με τις χώρες. Διάβασε το υπόλοιπο γιατί δεν.
Σε σχέση με τις χώρες τους.
Α, μέχρι εκεί πήγε το μήνυμα.
Αυτό ακριβώς τώρα. Δηλαδή, έχουμε εκπτώσεις που βλέπεις κάτι νούμερα ή είναι 18 extra large ή είναι 56 small, που πραγματικά λες εντάξει, προφανώς με τρολάρουν, ή σε σχέδια που βγήκαν πειραματικά ή σε πορτοφόλια βορειοευρωπαίων που εντάξει, έρχονται σε μια χώρα που είναι πολύ πιο φθηνή. Ευχαριστούμε την Εφη. Πολύ smooth και σημαντική η διόρθωσή σας, Ισραηλινή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Νίκο για τις ωραίες φωτογραφίες και τα βίντεο. Και να πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ή για την ακρίβεια να πάμε στο θέμα που κάνει πολλούς και περιμένουν έξω από τις κινηματογραφικές αίθουσες, έξω από τα θερινά. Εδώ τους συναδέλφους.
Είναι θέμα που σχολιάζεται και πολύ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τι λένε.
Και εκεί είναι που γίνεται το καφενείο στα social media.
Ελπίζω όχι ανωνύμως, γιατί θέλουμε τα επώνυμα. Γιατί η ανωνυμία μπορεί να πάει σε άλλα επίπεδα. Και η ανωνυμία είναι ένας κίνδυνος γενικός και πρέπει να το προσέχουμε όταν σχολιάζουμε. Πρέπει να το λέμε με το ονοματεπώνυμό μας για να αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτού που λέμε.
Λοιπόν, καλά, αυτό που λες
ποιο
και εσύ.
Ποιο θέμα είναι όμως,
ποιο θέμα. Οδύσσια, τι άλλο.
Α, η Οδύσσια.
Γιατί πολλοί έχουν κάνει και κάνουν ουρές στους κινηματογράφους. Πολλοί είστε εσείς που σχολιάζετε τα όσα είδατε ή θέλατε να δείτε γιατί τα ακούσατε. Αλλά και πάλι σου έχω τον κατάλληλο άνθρωπο για να πάμε να κάνουμε την ανατομία της Οδύσσιας, όπως γράφει και ο Εμίλιος Χαρμπής στην Καθημερινή. Γεια σου, Εμίλιε.
Καλημέρα.
Κοίταξε,
ο Μάκης την έχει δει την ταινία. Εχθές μας είπε κάποια πράγματα, δεν μας έκανε.
Δεν έκανα spoiler.
Όχι. Εγώ δεν την έχω δει, αλλά θέλουμε και τη δική σου ματιά.
Ναι, εντάξει, θα κρατάμε λίγο τα spoiler, αλλά για να πεις δύο πράγματα. Έτσι κι αλλιώς η Οδύσσια λίγο πολύ γνωστή είναι. Η υπόθεση την ξέρουμε όλοι.
Έτσι. Ναι, την ξέρουμε από το σχολείο, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με την ταινία. Και πραγματικά τώρα έχετε ένα πολύ ωραίο δισέλιδο στην σημερινή καθημερινή της Κυριακής Τέχνες και Γράμματα, άρα ούτε σε αυτό πρέπει να κάνουμε με έναν τρόπο spoiler για να το αγοράσουν οι αναγνώστες και οι αναγνώστρες και να δουν τι γράφετε, πόσο πολύ ωραία το έχετε βάλει στο χώρο και στο χρόνο, αλλά μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο ανθρώπινο. Εσείς πόσες φορές την έχετε δει ήδη?
Παράδειγμα. Αρχικά ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Εγώ μία φορά έχω προλάβει να τη δω, εντάξει, στη δημοσιογραφική προβολή. Σκοπεύω να τη δω σίγουρα άλλη μία.
Σε όταν κλειστή αίθουσα, γιατί δεν φαντάζομαι.
Ορίστε.
Σε κλειστή αίθουσα.
Ναι, ναι, στην αίθουσα IMAX που νομίζω είναι η πιο κατάλληλη για να το δει κανείς. Όχι ότι, γιατί έχει επικρατήσει λίγο και ένας χαμός με το IMAX και νομίζει κάποιος ότι αν δεν το δει εκεί θα χάσει τη μισή ταινία. Δεν είναι έτσι. Θα έλεγα καλύτερα ότι δεν είναι καλή ιδέα γενικά να το δει κανείς σε θερινό. Σε μια κλειστή αίθουσα με ένα κανονικό ηχοσύστημα κτλ. Γιατί ο ήχος είναι πολύ σημαντικός στην ταινία. Είναι μια χαρά. Τέλος πάντων, σίγουρα πρόκειται για μια σπουδαία ταινία.
Και τέτοιες μέρες που έρχονται τώρα με τον καύσωνα που περιμένουμε με τα σαραντάρια, νομίζω ότι δεν είναι καλύτερη ταινία. Η καλύτερη ιδέα. Τώρα το λέω γιατί είναι μεγάλη εξάρτηση το θερινό σινεμά, αλλά δυστυχώς για το επόμενο τρίμερο θα πρότεινα προβολές μετά τις 10-11 το βράδυ.
Μπορεί να συμπάσχεις όμως έτσι με τον Οδυσσέα.
Ναι. Τέλος πάντων, η Οδύσσεια είναι και μια μεγάλη ταινία ούτως ή άλλως και σε διάρκεια. Κοντά στις 3 ώρες, δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Είπατε τη λέξη ανθρώπινη,
μάλιστα,
η οποία είναι πολύ βασική νομίζω στην ταινία, για να ξεκινήσουμε από κάπου. Ο ανθρώπινος χαρακτήρας που έχει η συγκεκριμένη Οδύσσεια, η ερμηνεία του Νόλαν στην Οδύσσεια, η διασκευή που έχει κάνει, γιατί η αυθεντική Οδύσσεια του Ομήρου δεν είναι ακριβώς ανθρώπινη, έχει πάρα πολλά στοιχεία παραμυθένια, μπορεί να τα πει κανείς, έχει να κάνουν με το θεϊκό, με όλα αυτά. Έτσι, είναι μια ας πούμε περιοχή ηρώων. Η Οδύσσεια του Νόλαν είναι ένα μέρος ανθρώπων κατά βάση, οι οποίοι έχουν ανθρώπινα πάθη, περνάνε την ανθρώπινη ταλαιπωρία με πρώτον τον Οδυσσέα έτσι τον ίδιο, και νιώθουν πολύ ανθρώπινες τύψεις και ενοχές.
Ουσιαστικά είναι, δηλαδή την ερμηνεύει.
Σίγουρα την ερμηνεύει,
ναι,
και
δεν
μπορεί
την
να
μεταφέρει όπως έχει.
Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το ζήτημα είναι ότι εκεί, όταν ξεκινήσει να αναμετρηθεί με ένα τέτοιο έργο, το οποίο το έχουν επιχειρήσει παρεμπιπτόντως ελάχιστοι μέσα στην. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό το πράγμα. Ειδικά να το μεταφέρει σε ταινία και όχι σε σειρά, είναι ακόμη πιο δύσκολο. Πάρα πολλά τα γεγονότα, πάρα πολλά τα πρόσωπα.
Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το οποίο λέτε. Προσπαθώ πάντα να αποφεύγω το spoiler, άρα να συζητάμε. Είχε γίνει τεράστια συζήτηση για το αν ήταν σωστό ότι ήταν μαύρη η ωραία Ελένη. Το αν είναι ωραία είναι κάτι που συζητείτε. Αλλά μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση σε μια εποχή που μιλάμε για AI, ότι είπε ο Νόλαν πως ήταν σχεδόν συνολικά 4 μήνες στη θάλασσα για να κάνουν τα γυρίσματα στα καράβια του Οδυσσέα, στα πλοία του Οδυσσέα. Αλλά και το γεγονός ότι, για παράδειγμα, είναι πολύ μικρές οι σκηνές που εγώ μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει AI ή ότι υπάρχει κάποιο άλλου είδους γραφικό και δεν είναι πραγματικές οι σκηνές.
Ναι, γενικώς ο Νόλαν είναι οπαδός της αυθεντικότητας και όπου μπορεί να το αποφύγει δεν θα κάνει χρήση ούτε AI ούτε βασικά των ειδικών εφέ, γιατί έχουμε μάθει να κολλάμε το AI παντού τώρα. Εντάξει, είναι λίγο παλιό.
Στο
κινηματογράφο υπάρχουν
έχετε
βασικά
δίκιο,
τα ειδικά
εφέ,
το CGI, έτσι. Όταν αυτό δεν μπορεί να αποφευθεί, εντάξει, όταν πρέπει να δείξει τη σκύλα και τη χάριδη, είναι δύσκολο να το κάνει αλλιώς. Αλλά όπου μπορεί να το αποφύγει, το κάνει ο Νόλαν. Χτίζει ένα ολόκληρο αυθεντικό σκηνικό της Τρίας, για παράδειγμα, το οποίο είναι όλο χτισμένο σαν πόλη. Σε πολύ πιο ανθρώπινη κλίμακα και αυτό, να σημειώσω. Έτσι, όπως θα μπορούσε πιθανότητα να είναι η Τρία το 1200 π.Χ. και όχι όπως σαν ρωμαϊκή πόλη, ας πούμε. Δεν ήταν σίγουρα έτσι. Την έχουμε δει σε άλλες απεικονίσεις. Τέλος πάντων, αυτό έχει πολύ σημασία. Για την ωραία Ελένη, νομίζω έγινε ένας τεράστιος δώρος πριν να ξεκινήσει, πριν να δει οποιοδήποτε την ταινία. Όποιος είδε την ταινία κατάλαβε ότι δεν είχε κανένα νόημα αυτό ο δώρος. Εγώ το μόνο που έχω να πω έτσι σαν μικρό συμπέρασμα είναι ότι εδώ δεν βλέπουμε την ωραία Ελένη της Ιλιάδας, για την οποία μαζεύτηκαν 1000 πλοία, όπως λέει η παράδοση κτλ. Εδώ βλέπουμε την ωραία Ελένη της Οδύσσειας, η οποία είναι και αυτή σημαδεμένη από τον πόλεμο, από αυτό όλο που έχει συμβεί. Γιατί ο πόλεμος είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ταινίας και ο αντιπολεμικός χαρακτήρας, χωρίς να κάνουμε άλλα spoiler. Είναι πολύ σημαντικό μέρος της ταινίας και έρχεται με το τέλος να το. Δηλαδή, αυτό το μήνυμα είναι ίσως και το βασικό που ήθελε να δώσει ο Νόλαν. Και είναι και η διαφοροποίηση, νομίζω, με το. Γιατί το θέμα της Ομηρικής Οδύσσειας είναι βασικά ο νόστος και το νοσταλγία που έχει ο ήρωας και που θέλει να γυρίσει την πατρίδα του. Υπάρχει και αυτό, υπάρχει, εννοείται ότι υπάρχει αυτό εδώ. Αλλά νομίζω ότι εδώ το βασικό θέμα είναι η τύψη και η ενοχή. Και που έχει να κάνει και με τους συντρόφους του και με τον πόλεμο.
Αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που μας έστειλε πριν λίγο η Ειρήνη. Είχαμε την ευκαιρία να το διαβάσουμε για τους υπόλοιπους ακροατές μας. Το λέω απλώς. Ακριβώς γιατί είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Σκέψου να διαβάσεις Macbeth και να μην στο διδάξει κάποιος. Σπάνια το μήνυμα ενός βιβλίου, γράφει η Ειρήνη, φαίνεται σε ταινία, και το μήνυμα της Οδύσσειας είναι η επιστροφή στην πατρίδα, ο Νόστος.
Ναι.
Αυτό που είπατε μόλις.
Είναι, είναι. Νομίζω ότι ο Νόλαν το έχει και αυτό μέσα, αλλά φτιάχνει και μια γέφυρα, έτσι, νοητή, στο μήνυμα και στο νόημα του Ομήρου και σε αυτά που θέλει να περάσει στο
δεν
σήμερα.
Δεν είναι πάντως ένας Οδυσσέας ο οποίος έρχεται... έχουν περάσει 10 χρόνια από το τέλος του Τροϊκού Πολέμου, που έρχεται ως ο απόλυτος νικητής. Είναι ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι είναι συμβατός με όσα πίστευε και προέβλεπε πριν την έναρξη του πολέμου, το γιατί γίνεται αυτός ο ομηρικός πόλεμος και το τι θα συμβεί μετά τον πόλεμο με αυτούς που θα έρθουν από τη θάλασσα, τι θα ακολουθήσει στο μέλλον δηλαδή. Είναι ένας πολύ προβληματισμένος, έτσι δεν είναι, Οδυσσέας. Είναι ένας Οδυσσέας, οι ερμηνείες σε μένα στο σύνολό τους νομίζω ότι είναι εκπληκτικές όλων των ηθοποιών και δεν θα εξαιρέσω κάποιον.
Είναι όντως προβληματισμένος. Είναι και λίγο, για να το πάω παρακάτω, είναι και μια προέκταση του προηγούμενου ήρωα με τον οποίο καταπιάστηκε ο Νόλαν, που ήταν ο Οπενχάιμερ. Όπως ο Οπενχάιμερ νιώθει τις τύψεις του, γιατί συνετέλεσε στο να φτιαχτεί ένα καταστροφικό όπλο, ένα όπλο μαζικής καταστροφής, το οποίο το καταλαβαίνει μετά και νιώθει όλο αυτό το βάρος, έτσι και ο Οδυσσέας έφτιαξε ένα όπλο, εντός εισαγωγικών το Δούριο Ήπο, ο οποίος συνετέλεσε στο να πέσει η Τρία και να γίνουν αυτά.
Κάνει
που έγινε.
Κάνει μια ανατομία δηλαδή στον ψυχισμό κορυφαίων ηρώων, κορυφαίων προσωπικότητων της ιστορίας, μοναχικών, γιατί νομίζω πάντοτε οι ιδιοφυείς άνθρωποι είναι μοναχικοί, είναι πραγματικά σε ένα πλανήτη μόνοι τους, που είναι πάντα αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους και με το γεγονός αν θα μπορούσαν να μην έχουν κάνει αυτό το οποίο νομοτελειακά έπραξαν ίσως.
Ναι, σωστά. Και ξέρετε ποιο είναι η επιτυχία της ταινίας του Νόλαν στο τέλος και των περισσότερων ταινιών του? Είναι ότι τώρα συζητάμε όλη αυτή την ώρα για υπαρξιακά ερωτήματα, για ψυχογραφίες, για το ένα, για το άλλο. Και στην πραγματικότητα μιλάμε για μια ταινία όμως, την οποία μπορεί να δει ο καθένας, ακόμα και αν δεν τα διακρίνει όλα αυτά ή δεν του κάνουν όλα αυτά. Και καλά να ψυχαγωγηθεί με ταινία για όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις. Δεν είναι μια ταινία art house που είναι... Είναι για όλο τον κόσμο αυτή η ταινία. Και ο Νόλαν, το σινεμά του Νόλαν είναι σημαντικό και σπουδαίο, γιατί το καταφέρνει με τις περισσότερες ταινίες του αυτό το πράγμα.
Εμίλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο Εμίλιος Χαρμπής, ο καλός συνάδελφος από την Καθημερινή. Με εγώ λέω να προμηθευτείτε σήμερα και την εφημερίδα «Η Ανατομία της Οδύσσειας». Και έχει, αφού δείτε την ταινία.
Όπως όλες οι κυριακάτικες έχουν πολύ πλούσιο, δηλαδή στο Βήμα της Κυριακής βλέπεις μια πολύ ωραία συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κώστα Τασούλα, που απαντά στο ερώτημα αν η πολιτική του επέτρεψε να είναι καλός σύζυγος και καλός πατέρας, και απαντά εκεί με ένα κατηγορηματικό όχι. Και πραγματικά μια πολύ ωραία συνέντευξη, όπως επίσης και στην Καθημερινή της Κυριακής μια πολύ χρήσιμη συνέντευξη του Θεοδόση Τάσιου, αυτού του σοφού Έλληνα, που αν γυρίζαμε πίσω, επειδή συζητάμε για την Οδύσσεια, για την εποχή της αρχαίας Ελλάδας και είχαμε πάλι τους 7 σοφούς, νομίζω με τα σημερινά δεδομένα ο Θεοδόσιος Τάσιος θα ήταν ένας από τους 7 σοφούς, και λέει ότι ιδιότητες όπως η εργατικότητα, η τιμιότητα, η σεμνότητα, η εφευρετικότητα που θέλουμε να έχουμε ως άνθρωποι, ως πολίτες, καλλιεργούνται και διαμορφώνονται από τον υπηαγωγείο.
Πολύ σοφό, και θα μείνουμε όμως στα της Οδύσσειας, διότι είχαμε και ελληνική παρουσία μέσα στην ταινία και δεν ξέρω αν την πρόσεξες, Μάκη.
Είχαμε δύο ελληνικές παρουσίες τουλάχιστον. Για τη μία θα μιλήσουμε τώρα.
Λοιπόν, ήταν η συμμετοχή της Άριας Παπα-Νικολάου. Είναι η κόρη του Δημήτρη Παπα-Νικολάου, του πρώην μπασκετμπολίστα. Βέβαια, δεν είναι πρώτη φορά που η Άρια συμμετέχει σε ταινία. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Θα μιλήσουμε όμως και για τις δυσκολίες και πώς τη βίωσε αυτή την εμπειρία. Πριν λίγους μήνες εμφανίστηκε και στην ταινία The Riders με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt που είχαν γίνει τα γυρίσματα εδώ στην Ελλάδα. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπα-Νικολάου.
Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε.
Καλή Κυριακή, κύριε Παπα-Νικολάου.
Καταρχήν, για να πούμε, ξέρετε, να πούμε στον κόσμο έτσι να είμαστε και εμείς ταπεινοί, όπως έγινε τουλάχιστον στο τέλος της ταινίας ο Οδυσσέας. Λοιπόν, ότι η Άρια έχει παίξει ναι, ως έξτρα, ως κομπάρσος σε αυτές δύο.
Βοηθητικοί ηθοποιοί τους λέμε πια.
Ναι, ναι, βοηθητικοί ηθοποιοί, αλλά και, για, και όχι μόνο λόγω αυτισμού, αλλά και λόγω ευρύτερου μηνύματος και λόγω αισιοδοξίας και χαράς που πήρε ήδη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Άρια εδώ να πούμε ότι είναι πρέσβυρα του ΕΚΟΜΕ. Το ΕΚΟΜΕ είναι ο φορέας που ενισχύει τις ταινίες και τις τέχνες στην Ελλάδα και του Hollywood μέσα σε αυτές. Είναι πρέσβυρα για ανθρώπους με νευροδιαφορετικότητα, με αυτισμό. Οπότε μέσα και η ίδια, επειδή έχει πάρα πολύ θάρρος, είναι πολύ επικοινωνιακή κτλ. Δίνει θάρρος σε πάρα πολλούς γονείς. Έχουμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Οπότε το μήνυμα ήταν ευρύτερο, δεν ήταν μόνο η συμμετοχή σε μια
ταινία. Η ανταπόκριση που έχετε, κύριε Παπα-Νικολάου, που λέτε ότι έχετε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, μπορείτε να μας μεταφέρετε αυτά τα μηνύματα που έχετε?
Κοιτάξτε, εγώ ασχολούμαι περίπου 5 χρόνια με τον αυτισμό. Στην αρχή για να ελευθερώσω συναισθηματικά τη σύζυγό μου και άλλους ανθρώπους, βγήκα δημόσια και είπα ότι είμαι εγώ στο φάσμα του αυτισμού. Και έτσι επηρεατώ και από την σύζυγό μου, να πούμε και για την κόρη μας. Γιατί υπήρχε και ο φόβος του στίγματος, ξέρετε, που ακόμα υπάρχει σε πολλές οικογένειες.
Δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά νομίζω ότι με αυτή την παρέμβασή σας ακριβώς πριν από 5 χρόνια κάνατε τεράστιο καλό.
Έχει γίνει, ναι, πράγματι αυτό και στον δρόμο.
Και προφανώς η οικογένειά σας, δεν λέω ότι εσείς το κάνατε.
Ναι, φυσικά εδώ δεν είναι ο Ιησούς Χριστός. Είμαι ένας άνθρωπος που ήξερα ότι αν κάνω και λίγο καλό, αυτό θα γυρίσει και στην Άρια. Αλλά προσπαθούμε να το λέμε.
Και γιατί σας γνωρίζαμε από τα γήπεδα, με συγχωρείτε που διακόπτω. Σας γνωρίζαμε από τα γήπεδα με το παράδειγμά σας, τι άνθρωπος είστε ως αθλητής.
Εντάξει, κανείς δεν είμαστε τέλειο. Τώρα σας άκουσα με προσοχή πριν, πολύ σωστά είπατε και για τον Οδυσσέα, επειδή την είδα και εγώ την ταινία στην πρεμιέρα που ψάχνει την Ιθάκη του. Δεν μπορεί κανείς να κάνει το παρελθόν του καλύτερο, αλλά το νόημα είναι ότι μπορεί να κάνει το μέλλον του καλύτερο. Οπότε δεν είναι κανείς τέλειος, δεν είναι κανείς αναμάρτητος, αλλά το νόημα είναι να συνεχίσουμε να ψάχνουμε την Ιθάκη μας και να βελτιωνόμαστε ως άνθρωποι. Οπότε αυτό είναι και το νόημα της ταινίας. Είμαι χαρούμενος εκεί. Η Άρια, εμείς είχαμε κάπως τις φοβίες μας, γιατί έπρεπε να ανέβει νύχτα στην Ακροκόρινθο με σανδάλια εποχής που μπορεί να γλιστράγανε. Ξέρετε, εμείς οι γονείς γενικότερα, αλλά και εμείς συγκεκριμένα που υπάρχει αυτή η διάγνωση, κινούμαστε σε μια τραμπάλα μεταξύ του δεν θα γίνω ανεύθυνος και του δεν θα σου κόψω τις ευκαιρίες. Δεν υπάρχει τέλεια απόφαση για μας, αλλά επειδή η Άρια έχει πολύ θάρρος πλέον, το παίξει τα τελευταία χρόνια. Και της αρέσει πολύ αυτό. Εμείς κοιτάμε να κάνουμε ό,τι αρέσει σε εκείνη.
Πώς τη βίωσε τώρα την εμπειρία αυτή?
Ήταν ωραία. Μάλιστα, είχα και εγώ άντια να πάω μέχρι τη βάση των γυρισμάτων εκείνη τη μέρα. Οπότε ήταν δίπλα από.
Γιατί είπατε ότι μπορεί να είναι κομπάρσος ή βοηθητικός ηθοποιός, ναι, αλλά ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, το να συμμετέχει σε μια τέτοια παραγωγή. Ναι, ναι, ναι. Τη θεωρούμε πολύ τυχαίρη και τη ζηλεύουμε κιόλα.
Ναι, η Άρη έχει βάλει και τη φωνή στο Λίλο και Στίτς και στο Ζουτόπια. Έχουμε αυτό που λέμε και στον κόσμο, είναι ότι από τη στιγμή που είχαμε τη διάγνωση ότι η Άρη δεν θα δέσει τα κορδόνια τη, την πρόγνωση μάλλον, και ότι δεν θα μπορέσει να μιλήσει μάλλον κανονικά. Η Άρια σήμερα μιλάει Ιαπωνικά, Ισπανικά και Αγγλικά.
Ξέρω πολλούς αδιάγνωστους σαν την αφεντιά μου που κορδόνια ακόμη δεν έχω καταφέρει.
Κοιτάξτε, πάντα λέω και εγώ όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα ότι μην φοβάστε τους διαγνωσμένους σε εισαγωγικά, να φοβάστε περισσότερο τους αδιάγνωστους. Και δεν μιλάω για σας προσωπικά, αλλά λέω πόσο σημαντικό είναι αν γνωρίζουμε κάποια πράγματα, πώς μπορούμε και να τα χειριστούμε μετά συνέχεια. Αν δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα, είναι πιο δύσκολο να τα χειριστούμε και να τα κατανοήσουμε. Οπότε, όταν κάποιο έχει κάποια διάγνωση και τη μοιραστεί, η ιστορία μας απλώνεται και σε άλλους ανθρώπους. Επειδή με την Άρια κάνουμε και πάρα πολλές ομιλίες και σε διεθνή φόρουμ, να απλώνεται και σε άλλα θέματα, σε άλλα μηνύματα. Να φανταστείτε σε ένα τελευταίο παγκόσμιο συνέδριο που είχε γίνει στην Αθήνα. Μετά την ομιλία μας ήρθε μια κυρία από την Ευρώπη, η οποία δεν είχε θέμα αυτισμού στο σπίτι. Είχε θέμα ότι είχε χάσει μωρό 2 μηνών και εκείνη η μέρα μας είπε ότι πήρε κουράγιο για να ξαναδοκιμάσει. Οπότε, όταν απλώνουμε την ιστορία μας, αυτή πάει παντού. Φυσικά, εμείς δεν έχουμε έτσι, τη δύναμη να απλώσουμε όσο η Οδύσσια τόσο μακρά την ιστορία μας, αλλά βήμα-βήμα έχουμε καταφέρει πολλά και κυρίως μας νοιάζει να είναι χαρούμενη η Άρια και να χαροποιεί και άλλους ανθρώπους. Ξέρετε, η δικιά μας γενιά, το 90s που είπατε και εσείς που έπαιζαν μπάσκετ, μεγάλωσε με το σου εύχομαι να δεις το παιδί σου όπως επιθυμείς. Αυτό ήταν πάρα πολύ εγωιστικό. Εμείς προσπαθούμε να δούμε το παιδί μας όπως επιθυμεί. Η ίδια. Και επειδή μια μέρα και εμείς δεν θα είμαστε εδώ.
Εντάξει, οι γονείς πάντως και μόνο που.
Λειτουργεί και η κόρη μας, πρέπει να λειτουργεί και η κοινωνία.
Κύριε Παπα-Νικολάου, ακούτε τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου, τον διεθνή μπασκετμπολίστα, τον γνωρίζετε όλοι. Και μόνο αυτό που είπατε, ότι ανεβαίνοντας νύχτα στην Ακροκόρινθο με σανδάλια και η ανησυχία να μην γλιστρήσει, νομίζω ότι όλοι οι γονείς που βγαίνει το παιδί τους ένα βράδυ και ανησυχούν τι θα πιει, πώς θα πάει, αν κάποιος θα το πειράξει, τι κίνδυνο θα είναι, πραγματικά καταλαβαίνεις αυτό το σφίξιμο στο στομάχι.
Την αγωνία.
Την αγωνία
σωστά,
αυτή με
σκεφτείτε σε αυτά τα θέματα κιόλας που πολλές φορές το φίλτρο είναι πιο μειωμένο. Το φίλτρο ναι. Γιατί με πλησιάζει κάποιος
ναι.
Πολλές φορές. Οπότε εντάξει, ευτυχώς για την ταινία καθυστέρησαν λίγο τα πράγματα και ανέβηκε μέρα. Και σύγχασα και εδώ λίγο παραπάνω. Αλλά επειδή απαγορευόντουσαν και τα κινητά για ευνόητους λόγους, εντάξει, εμένα στην συνέχεια η παραγωγή μου έδωσε την άδεια εκεί πήγα στη βάση. Δηλαδή ήταν δίπλα μου εκεί.
Πείτε μας λίγο τι είδατε. Μιλήσατε με τον Όλαντ.
Όχι, εντάξει, πέρασε δίπλα τώρα, δεν θα το παίξω και κολλητός, έτσι. Ένα γεια, όπως με πολλούς ανθρώπους, έτσι. Δηλαδή, δεν θα περάσω σε αυτό. Έχω κάποιες φωτογραφίες παλιότερα με άλλους Χολιγουντιανούς, κάποιες μην μπορεί να σας αναρτήσω. Αλλά με τον Κρίστοφερ Νόλαν δεν γίναμε και κολλητοί, δεν νομίζω να θυμάται. Απλά ήταν εκεί, ήταν και η Άρια, ήταν και εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι. Δεκάδες, δηλαδή πολλοί, έτσι, ήταν πολύ κομπάσοι, έτσι, δεν ξέρω τώρα.
Βιομηχανία.
Ήταν από διάφορες εθνικότητες, έτσι, χρειάζεται όλο αυτό και για μια σκηνή, ίσως όχι ούτε καν δευτερολέπτων, έτσι. Φανταστείτε τώρα τι χρειάζεται όλο αυτό για να τελειώσει σε πόσες χώρες
έγινε. Πολύ σκληρή δουλειά, κύριε Παπα-Νικολάου, η δουλειά
πολύ σκληρή, εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, δημοκρατία έχουμε, αν εκφράζονται κόσμοι, αλίμονο. Εμείς την είδαμε, σε IMAX αίθουσα είναι και η ήχη πολύ έντονη, σε διαπερνούν, έχει κάποιες σκηνές πάρα πολύ έντονες, επίσης που έτσι σου μένουν. Όλοι πάντως λένε ότι οι τρεις σχεδόν όλες κρατάει, ότι περνάνε σε κρατάει η ταινία, έτσι. Και από εκεί και πέρα από ό,τι βλέπω και εγώ σήμερα και τις ειδήσεις παίζουν στο Κολοσσέο, στην Αμερική, γίνεται ένας παγκόσμιος χαμός. Εντάξει, είχε μεγάλο ενδιαφέρον και κάνει αυτό και την Άρια χαρούμενη.
Και τώρα δεν ξέρω αν έχετε ετοιμάσει κάτι νέο με την Άρια, μια καινούρια περιπέτεια.
Κοιτάξτε το, η Άρια λοιπόν έχει βάλει τις Άρια στη κυρία που της αρέσει να βάζει τη φωνή της σε animation και τέτοια και το έκανε γι' αυτό σε κάποιους ρόλους. Τώρα η Άρια αυτή την περίοδο σπουδάζει animation, το οποίο είναι και κάτι πάρα πολύ δυνατό, το animation. Δεν είναι απλά ένα παιχνιδάκι, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και το βλέπουν πάρα πολλοί κόσμοι και κυρίως νεότερες γενιές. Κοιτάμε να σπουδάσει και η ίδια, γιατί ξέρετε, πίσω από τα φώτα κάνει και η ίδια πολλά πράγματα που ακόμα δεν έχουν μαθευτεί. Και κάποια στιγμή ελπίζουμε να γίνει και κάτι πιο μεγάλο που θα απλώσει το μήνυμα. Αλλά βήμα-βήμα, και εγώ ξέρετε από τον αθλητισμό, από τα 60 τετραγωνικά ξεκίνησα σε ένα μικρό σπιτάκι στο Ήλιον. Τέσσερα άτομα προσπαθούν να χωρέσουμε και μέσα. Οι γονείς μου δάσκαλοι. Πρώτα πας στα Αλόνια και μετά προσπαθούν να φτάσει στα Σαλόνια. Αλλά τι
μια χαρά είναι
τώρα,
τα Αλόνια. Στα 60 τετραγωνικά υπάρχει πολύ περισσότερη αγάπη.
Ακριβώς. Αυτό ήταν αυτό. Ποια είναι η διαφορά με τα 90s? Ότι τότε προσπαθούσαμε όλοι να γίνουμε πετυχημένοι σε εισαγωγικά. Εμείς προσπαθούμε για να γίνει ευτυχισμένη. Της αρέσει εκείνη αυτό, έτσι. Τώρα τη χαιρετάνε τον μπαμπά στον δρόμο μερικές φορές και χαίρεται. Προσπαθώ να της εξηγήσω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν τους ξέρουν έξω τον κύκλο τους και είναι πάρα πολύ σπουδαίοι.
Σπουδαίο είναι αυτό που κάνετε εσείς, που είστε ένας άνθρωπος που σας γνωρίζουμε, που είστε πρότυπο για τόσους πολλούς και μιλάτε με τόση αγάπη και με τόσο όμορφα λόγια για το παιδί σας και την οικογένειά σας.
Εμάς λέμε ότι έρχονται τα παιδιά μας λίγο να μας βελτιώσουν. Ξαναλέω, έχω περάσει και εγώ περίοδους που να ένιωθα λίγο μεγαλύτερη έπαρση ή οτιδήποτε. Έρχεται η ίδια η ζωή και σου λέει Δημήτρη στο τέλος. Όταν τελειώσει το σκάκι της ζωής και ο βασιλιάς και το πιόνι θα μπουν στο ίδιο κουτί, οπότε να είσαι ταπεινός. Νομίζω ότι αυτό είναι και το νήμα και της ταινίας στο τέλος, έτσι. Ότι
πολύ.
Η ταπεινότητα είναι η σπουδαιότητα.
Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Δημήτρης.
Ευχαριστούμε
καλά, γεια σας.
Και τον ευχαριστούμε για τον χρόνο. Ντόνα.
Τι ωραίο να ακούς αυτούς τους ανθρώπους.
Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ βαθύ. Η Ειρήνη επανέρχεται στο μήνυμά της που διαβάσαμε δύο φορές, γιατί ακριβώς είναι πολύ ενδιαφέρον, και μας γράφει πως οι πόλεμοι γίνονται και για οικονομικούς λόγους. Το Λενάκι, η ωραία Ελένη, ήταν αφορμή για τα μάτια. Νομίζω ότι η Ειρήνη ακόμη δεν έχει δει την ταινία.
Κοίταξε, εγώ δεν εκφράζω ακόμα άποψη, γιατί δεν την έχω δει. Είναι σύμφωνα με αυτά που έχω διαβάσει και τις απόψεις που ακούω. Από εβδομάδα που θα τη δω κι εγώ, θα επανέλθω δυναμικά με τα δικά μου σχόλια.
Και ο Αβραάμ για το Airbnb. Βάζοντας όρια, μην νομίζουμε πως παγώνοντας τις νέες εγγραφές θα ξεπαγώσουν και
λοιπόν,
τα
λοιπόν, 12 Νταν, δελτίο ειδήσεων, κόκκινα χαλιά είναι στρωμένα, έρχεται ο Νότης Ανανιάδης, καλή Κυριακή σε όλους, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Out of my mind, out of the tears we can deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind.